Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vysílání Svobodného vysílače CS a samozřejmě teď máme neděli 23. března léta páně 2024, i víme, že to není náš kalendář, ale my se koukneme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, se tedy zaměříme na to komentované zpravodajství.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Takový ten
špatně pravý... vás slyším.
Jak to?
Nevím.
Jak špatně?
Protože špatně vás slyším.
Tak.
Takže dálky, já to pokusím ještě přepnout.
Tak počkejte, já si teď to ještě můžu vyšperkovat, ale to bych řekl, že budu moc hlasitý já.
Jo. Jo, teď je to dobrý.
Jo, už je to lepší.
Já si musím zase dát zase tu druhou zdíčku nešťastnou, no.
Tak, s panem inženýrem se dneska koukneme na zprávy z Ruské federace, informace z USA, události na Ukrajině, taktéž aktuality z Evropské unie, novinky od jinou, covid, kočkování a následky a probereme také ještě zajímavosti ze světa, teda z domova, pardon, doufám, že se na to dostaneme. A pak bude následovat samozřejmě to tématické okénko a neb telefonát Donalda Trumpa a Vladimíra Vladimíroviče Putina. No už, pane inženýre, můžeme se asi na to vrhnout střemlav a jdeme.
Děje se toho tolik, že jsem měl problém teď to sestavit, protože jsem z toho musel škrtat. S krvácejícím srdcem jsem z toho musel škrtat, protože jsem říkal, i tak to se těžko dá všechno odvysílat. A pojďme na to. Začneme teda v té Ruské federaci. Ta první zpráva hovoří o tom, že mnozí tedy, jaksi lidé i nezainteresovaní přímo pochopili, že to navrhované 30-denní dočasné příměří, že vlastně byla vlastně postaveno nebo navrženo jako taková další past teda v neprospěch Ruska. Takže tady se ukázalo navíc, že ty západní politici nejsou příliš schopni vést diplomaci jinak, než prostě různý podvody, manipulací, válečným štváním a podobně. Takže do této kategorie spadá i ta nejnovější takzvaná mírová iniciativa, to znamená to 30-denní příměří v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. To mělo být další pastí na Moskvu s tím, že se čekalo, že to Moskva odmítne. Skončilo to fiaskem, protože Vladimir Putin to prohlédl a svým prohlášením vlastně odhalil skutečně záměry Západu a znovu vlastně je přinutil tedy jak si čelit teda té realitě a to je, že teda vlastně ta jejich strategie nefunguje. To znamená, on to podpořil, ovšem s tím, jak víme, že říká ano, ale je prostě potřeba tady vyjasnit ty základní podmínky, takže tady to máte a vyjasňujte. Nevyjasnili nic, my se k tomu dál myslím ještě dostaneme. Skutečnost byla taková, že potom Zelenský to stejně odmítl, protože to jednání případa ukrajinsko-amerického nebyl, protože ho z toho vyloučili. Takže on to stejně odmítl a hlavně to nedržuje. Takže tam byl vlastně, nakonec tam bylo domluveno vlastně jenom 30-denní příměří, pokud jde o poškozování si infrastrukturních záležitostí, ale Ukrajinci to nedodržovali od samého začátku. Takže tolik asi k té první zprávě jenom.
Dobře, dobře, hned se mrkneme na dvojku, já ji přepnu na obraz. Telefonický rozhovor tedy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale to budeme mít v tom, ne, v tematickém okénku.
To budeme mít asi v tom, budeme mít v tom, takže to můžeme asi přeskočit.
No, že jo, já
bych půjdeme dál.
Tak, ušetříme zase nějakou minutku. Putin tedy anuloval hlavní vyjednávací trumf Donalda Trumpa pro západní firmy, které vzdorovitě opustili Rusko. Nebude návrat, ale levný. Ruské úřady tedy nedovolí všem západním společnostem vrátit se do země, vlak tedy už odjel. Pokud budou některé nějaké pozice obsazeny ruským biznisem, nemohou mít firmy ze západu žádné preference. S tím, že na mapě není nikdo vidět, výsledky toho důležitého rozhovoru Putina s ruskými podnikateli. Ruský tedy prezident Vladimír Vladimirovič Putin se totiž zúčastnil kongresu u Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, kde diskutoval s ruskými podnikateli nejen o palčivých pracovních problémech. Prezident země mimo jiné tedy vyjádřil údiv nad tím, proč se G7 nazývá Velká sedmička. A říká, proč je velká? Není to jasné. Co je tam velké? Kamkoliv se podíváte, nikoho na mapě nevidíte. No a již dříve se tedy americký prezident Donald J. Trump tedy vyslovil pro návrat Ruska do skupiny G7 a proměnu klubu na Velkou osmičku. Kreml však zase, jak víte, reagoval, že Moskva o to má velmi malý zájem, s tím, že samozřejmě rozvíjet BRICS a další věci. A to už jsme tady probírali, myslím, minulý týden.
Tak, ono je to pořád dokola a navíc je tam důležité vědět jednu věc, že ty země z té Velké sedmičky, tak jsou všechny v krachu dneska. Takže jako jít k bankrotářům jako nemusí být zrovna žádné štěstí. Ono se tam nakonec nechce podle některých informací nakonec ani tomu Grónsku, jo, takže zatím jako nikam nechvátá. Pojďme k další zprávě. Ta další zpráva víceméně naznačuje ústy Putina, jak bude vypadat nová území Ruské federace po skončení té speciální vojenské operace. Hovoří tam o Donbasu, Novorusii plus, a teď si ještě nechává tam jaksi otevřené dveře, ale podle těch posledních zpráv to vypadá tak, že by to vlastně mělo být území, když se podíváte od severovýchodu, od Charkova, tedy včetně, tak uhlopříčkou přes Krivý Rok a tamto území až Mykolajevu a potom dole celý ten oblouk Cherson, Oděsa a tak dál, s možností tam potom pobřeží Černého moře a s možností teda potom napojení Podněstří, které teda o to napojení teda také žádalo, takže takto. Takže samozřejmě asi to bude to možná jako v různých podobách, on ten Donbas a to Novorosijsko nebo Novorusko od sebe do jisté míry oddělil. Tam to může být trošku jako v jiné podobě, čili něco bude jako vyloženě připojeno, něco z toho je, ty obě dvě republiky, jak víme, už jsou, ta Luganská a Doněcká. Ta další území uvidíme, jakou formou budou, jestli budou jenom jako nějaká přidružená nebo podobně. Krym, ten je jasný, ten je součástí. No a uvidíme, jak bude ta oblast té Oděsy, nebo vůbec tam Chersona, Oděsy, byť není vyloučeno, že třeba Oděsa, že potom bude nějaké jako svobodné město, že z toho budou se snažit udělat něco jako Hongkong a tak dále, byť třeba pod ruskou kontrolou, ale že to bude prostě na podporu podnikání a tak dále. Takže ještě uvidíme, jak se to celé dál bude vyvíjet. My se ještě na to v podstatě ještě dostaneme, ale už se ta představa nějakým způsobem rýsuje. Dokonce byly i články, kde se hovořilo o tom, že tam bude nově 9 regionů. Takže tak to. Pojďme dál.
Tak, dál se jdeme kouknout. Masivní ruský útok po vypršení tedy ultimáta v Kurské oblasti a stovky mrtvých to Ukrajinců. Tak, hlavní tedy ruská ofenzíva začala v pondělí po vypršení ultimáta na vydání se, nebo vzdání se by tady mělo být spíše 5 000 obklíčených Ukrajinců v Kurské oblasti. Místo toho, aby se vzdali, tak Ukrajinci využili třídenní zastavení ruských operací po dobití Sudži a mírového návrhu Donalda J. Trumpa a zabarikádovali se v křídovém plíto dolu. Tak, Rusové v současné době umisťovali tedy výbušniny u vchodu do tunelu, aby zničili tedy Ukrajince a žoldáky a lidi ze západu, kteří pronikli dovnitř. Takže, co se tady píše, 350, že jich tam mělo zemřít. Tak, místní ruští velitelé měli tedy samozřejmě námitky proti tomu třídennímu příměří, zatímco se Ukrajinci tedy rozpadali po ztrátě Suji, hlavně to je jejich obrana, že? Ale centrální velení jim nenaslouchá, protože převládla logika ruského ministerstva zahraničí s tím, že tedy dáme Trumpovi čas na jeho mírovou iniciativu. No, a tak Ukrajinci stejně prý jako v březnu roku 2022 na radu, prý to pravděpodobně na rozkaz tedy z britské strany, odmítli Trumpův mírový plán, aby se vzdali, který počítal s kapitulací obklíčených ukrajinských jednotek a výsledek je tedy více než 350 mrtvých při pondělní ruské operaci. Je tady časy VR, tam probíhaly také tvrdé boje v posledních třech osadách držených Ukrajinci, tedy v Novoseverné, v západní oblasti, a Rusové věří, že do konce dubna bude v jejich držení celé srdce v úvozovkách ukrajinského obraného systému v Doněcku.
Ono tam je do jisté míry, o tom hovoří i Valery Viktorovič Pjakin, který tam v podstatě naznačuje, o co jde. Trump je doma samozřejmě masírován, mačkán, on je ve dvou ohních, takže proto možná taková ta úlitba, pomoc tedy jako tomu Trumpovi, že tedy Trump si vymohl nějaké příměří a tak dál, aby a víte, že on tam v tom Kursku, že tam tedy jaksi měl jako napamětnou, aby teda tam nepadlo moc teda těch chlapců, ale jemu nešlo o ty ukrajinské nebo ruské chlapce, jemu šlo o těch 30 chlapců, co jsou tam, co jsou důstojníci NATO, a dokonce některé zprávy říkají, že jsou to vysocí důstojníci NATO, že jsou to převážně Američané. Takže šlo mu zejména o ně, o čemž teda řeč nebyla. Nicméně, vzhledem k tomu, že Zelenský prohlásil, že jaksi Ukrajinci a vůbec ty oddíly, on to nespecifikoval blíže, že v žádném obklíčení nejsou, no tak jako, že nebyl důvod, aby se vzdávali, takže potom tedy to dopadlo tak, že tedy po tom vypršení toho ultimáta, takže teda pak byli bombardováni. My se k tomu dále dostaneme, protože ty zprávy o tom, jak to dopadlo, tak jsou protichudné docela. Takže tady ta řeč je o tom, že ty zahraniční důstojníci a odstřelovači, že se dostali tedy do obklíčení v té kurské oblasti, to je jedna zpráva, že tam je velká skupina zahraničních žoldnéřů, která je tam obklíčená, a že v ní asi 30 důstojníků ze zemí NATO, to tam ta zpráva taková je. Další zpráva, když se na to podíváme, tak sice říká náčelník generální štábu Gerasimov Putinovi, že nepřátelské uskupení bylo izolováno a nyní, že probíhají systematické ničení. Další zprávy ovšem hovoří zase trošku odlišně, já už to vemu takhle, protože to je jeden problém, nebo jedna záležitost. Další zpráva hovoří o tom, že důstojníci na to, že byli zničeni, poté, co teda Putinovo ultimátum vypršelo, protože on tedy, byť tedy syrský tam poslal nějakou pomoc, ale to moc platné nebylo. Jinak ty Ukrajinci tam opustili hodně těch tanků Abrams na kurských silnicích, když utíkali, takže tam to moc jako platné nebylo. Jinak je hodně území tam zaminované, ale jsou tam i další zprávy, které zase ještě hovoří trochu jinak. Takže ty říkají ruští vojáci, že to milostrdenství, že se ukázalo být jako marné, že ty ukrajinské ozbrojené síly udeřily po tom jednání, že prostě dále jako bojovali, takže oni sami to prostě jako neuznávají a tak dále, takže tam jako těžko jaksi být tedy nějakým způsobem milostrdný za této situace. No, není to jednoznačné ty zprávy, jaké jsou, jestli teda někdo z nich zbyl. Faktem je to, že tam Zelenský poslal ukrajinské speciální jednotky, které se snaží vyprostit těch 30 důstojníků NATO v tom Kursku. Jestli ještě někdo z nich živý, není živý, těžko říct. Faktem je to, že Rusové je hodlají vystavit, ať už živé nebo mrtvé, na ukázku toho, že prostě na jejich území vlastně válčí bez vyhlášení normálně cizí armáda. To je jako velmi, velmi jako zásadní moment. Jo, takže uvidíme, nakonec, jak tyto věci dopadnou. V každém případě jsou si vědomi toho, jak se říká, že jim v síti uvázly velké ryby. Takže tolik teda tady k celé této záležitosti, opravdu ve zkratce, protože těch článků je tady k tomu asi 5. Pojďme dále asi.
No, tak jak já to přeskočím, vytvořili chaos. Sudža vyhozená do povětří jednotky ruské pohraniční stráže. No, tak kterou tady vezmeme? Tady jste
bral. Tady asi tu jeden, asi tu dvanáctku. To je v 11. vlastně ruská armáda víceméně dočišťuje tu oblast toho Kurska a ve 12. to je zase otázka v Belgorodu, kde je zase nový průlom. To je o kousek vedle a Ukrajinci nový průlom s tom udělali na území tak. Ruska.
Skupiny Rusové tedy mají prý první ztráty a skupiny jsou obklíčený a žádají o pomoc. Úsvit prý to nad Oděsou. V Oděse tedy hromadný nájezd graní, nebo spíše nálet, že ano, zasáhl cenný sklad. Prezident České republiky se ukryl v bunkru a v belgorodské oblasti OSU rozvíjejí ofenzívu a v ruských jednotkách došlo k prvním ztrátám. Kyjev porušil energetické příměří, neoficiální zprávy z fronty a nejen toto se dočtete tedy v materiálech Novorusia. Takže o svítání nad Oděsou píše opoziční ukrajinský bloger Anatolij Šary. Říká záměrné vykuchání protivzdušné obrany velmi masivně. Z moře přilétá konkrétní počet bezpilotních letounů a Zelenský je spokojen. Pak zveřejní o Oděse v plamenech asi nějakou zprávu nebo tweet nebo já nevím. Pozoruhodné je, že v té době byl ve městě český prezident Petr Pavel. Byl varovaný před odletem nebo příletem, asi tady má být roje geraní z Krymu a politik český se ukryl ve vládním bunkru. Přes noc bylo zničeno prý to nad Oděsou 15 raket, které byly před 24 hodinami přemístěny a dodány tedy z posledního programu podpory Bidenovy éry. Rakety byly převáženy tedy v malých dávkách, někdy i po částech z Polska. Poté byly uskladněny v pozemních garážích malého nákupního centra a k tomu i BMPčka kanadská a francouzské, kanadské a francouzské výroby byly uskladněny v nedalekém velkém nákupním centru, které bylo taktéž zničeno pak detonací. Tak hezky, aby to nešlo na frontu. No, že by konečně Rusko začalo válčit.
Ta další zpráva, já se ještě vrátím, tak hovoří o tom, že vlastně kousek od toho Kurska směrem na východ provedli Ukrajinci nový průlom na ruské území, a to u Bělgorodu. Další zpráva hovoří o tom, že jednotky ruské pohraniční služby, že je tedy odrazili, jsou tam v cestu jako ztráty na obou stranách a to poměrně značné. To je, takže toto je jaksi další zpráva. Tím záměrem je, aby vlastně ty jednotky, které vlastně teďka dočišťují ten Bělgorod, tak aby potom nemohli jít jaksi na pomoc dále na to válčiště na Ukrajinu, hlavně směrem k té Oděse a podobně, tak aby je teda zadrželi teda dalším vpádem, teda aby je zadrželi teda na severu, na té severní hranici. Takže tolik asi k této zprávě a můžeme asi přejít na tu Sudžu, nebo jsme o ní hovořili ještě ne?
Ještě ne, Sudža přepínám. Jak byla prý Sudža vyhozena do povětří, ukrajinské ozbrojené síly použili prý to zakázané zbraně a Madiar vyhrkl, svolávám tým a jdeme. Takže k obsazení předmostí v Kurské oblasti se děje něco podivného, nebo na tom obsazeném předmostí. Navzdory tedy husté palbě a dělostřeleckých systémů a bezpilotníků ukrajinské ozbrojené síly tedy pokračují v přísunu záloh. V noci Ukrajina spáchala pak teroristický útok v Sudži a k ruským pozicím Baba Jaga odvezla tedy záhadné baňky. Tak co se tam děje? Je to archanděl speciálních jednotek poznamenává. Nepřítel jedná na ukrajinská armáda nadále drží dva výběžky v Kurské oblasti u hranic. Na tomto předmostí se vyvinula podivná situace. Jde tedy o to, že nepřítel zde nemá vůbec žádnou těžkou techniku. Ozbrojené síly Ukrajiny operují tedy pouze v malých skupinách pěchoty. Podle všeho se všechny zabývají tedy strajkry a tanky v tomto směru podílející se na útocích na Belgorodskou oblast. A u Kurska se Ukrajinci pohybují dokonce na čtyřkolkách a v buginách. Takže Archanděl speciálních vojsk to najdete samozřejmě na Telegramu a také na síti VK.
Tam je důležitá ještě jedna věc, že oni tam vlastně vyhodili, do povětří v té Sudži vlastně zařízení, které patří teda vlastně k jedinému plynovodu, který ještě vedl do Evropy a který ještě byl teda ve funkčním stavu. Takže to vyhodili do povětří. On sice byl vypnutý, to je ten, kterým tam vlezli teda ty vojáci ruští, ale byl ještě jaksi k potřebě, ale takže to je teďka vyhozené do povětří. Takže takhle to je přesně to, na co byla uzavřena teda ta smlouva, nebo ta dohoda o tom příměří, že se teda těch 30 dní, že se teda nebude útočit na infrastrukturní zařízení. Tak to přesně, to vidíte, že přesně oni dělají pravý opak. Takže tak to je. No, jinak tam ten výbuch byl poměrně velký, takže to tam poškodilo samozřejmě ještě další budovy, školy nějaké a podobně. Takže škola, dvě školky, nemocnice, škola podobně. A podobná záležitost je i v Engelsu, kde teda, to je vevnitř tedy, uvnitř teda Ruska a tam, to je v Saratovské oblasti, kde tedy tam byl nálet také těch geraní a výsledkem je, tam je základna těch velkých těžkých bombardérů ruských, takže tam strategických bombardérů, takže tam pak vypukl požár dokonce. Takže tam také došlo k poškození v noci. Pojďme dále, to máme nějak, je to hodně.
Tak, tady máme obrázky té základny v Kurské oblasti, nebo kde to je?
Asi tu 16 bychom mohli
možná. Tak se koukneme. Konec liberální elity prý to v Rusku. Putin nastupuje proti oligarchům a pan Chazin oznámil tektonické změny. Čekal, že to udělá Trump. Takže o co jde? Návrh Donalda Trumpa k moci zvolené, k moci znamená tedy konec nadvlády transatlantických liberálů a otevírá novou kapitolu mezinárodní politiky. Tvrdí to renomovaný tedy ruský ekonom Michal Chazin. Poukazuje na to, že tato změna bude katastrofální pro ruské elity, které léta tedy spolupracovaly s globalistickými mocenskými centry a spoléhaly na podporu amerických demokratů a západních finančních struktur. S tím, že jejich éra skončila a nyní je otázkou, co je čeká v novém světovém řádu. A Chazin tedy také vysvětluje, že Trumpova administrativa dala jasně najevo, že spolupráce s transatlantickými liberály končí. Tak, blablabla, jeho politika se zaměří na ochranu amerických zájmů a oslabení těch, kteří se po desetiletí obohacovali vysáváním finančních prostředků z amerického rozpočtu. No, nevím, proč ten pan ekonom chytrej říká, že globalistické mocenské elity ty tam dosadili právě Trumpa, aby zatočil se s vnitřníma americkýma státníma elitama, tady se mu to trošku motá, ale budíš.
No, ano, principiálně ano, ale jde o to, že on se poněkud jaksi vymyká z rukou podobně, jako je to v případě Putina. Jako on měl v tom plánu, měl nastoupit vlastně po Bidenovi a měl vlastně znovu jakoby něco budovat, ale přebudovávat to, měl provádět perestrojku. Tak jako předtím v Rusku, jako měl taky v Americe provádět perestrojku. Biden měl být ten ničitel a on měl být ten budovatel. Jenže problém je v jedné věci. Problém je v tom, že Deep State mu protáhl některé věci, které už měly být hotové a nechal mu to na krku, jako je Ukrajina a jako jsou ty domácí, teď ty tahanice, ty šablovačky, které tam mají, takže on vlastně teprve teďka vlastně za Trumpa, se teďka ještě lecos, ještě, když to řeknu velmi decentně, nebude dařit, nebo se něco ještě bude lecos, se bude ještě kazit, protože ty procesy, které už mě doběhnou, tak nedoběhly. Takže tohle to bude jako Trumpa tahnout, jako, tahnout pořád jako dolů toto. Takže to je taková přetlačovaná. On samozřejmě tam byl jako jakoby globalisty, ale na druhé straně on proti globalistům, jak známo, tak vystupuje. Takže on je to takové, možná, že to je selektivní, ale je to tak. No. Nevím, že ty vztahy jsou poněkud jako složité. Pojďme dále. Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že Trump deportuje Tren de Aragua, což je gang, který údajně tedy venezuelský, což je teda překladu vlak z Araguay, do vězení v Checot Mega, a to je tuším, to je někde ve Střední Americe, ale Obama jmenovaný soudce se pokouší sabotovat celou tu operaci. A my se k tomu ještě dostaneme, protože tam jsou skupiny, tam je skupina soudců, včetně předsedy nejvyššího soudu, kteří vlastně podléhají a spolupracují s Velkou Británií, a ty se snaží tam prostě sabotovat činnost Trumpa. Ty jsou ty, kteří prostě neustále ho někde prohání po těch soudech a podobně. A dokonce teď mu blokují i různými příkazy, mu blokují i tu deportaci těch osob. Dokonce tu deportaci těch osob, to jsou osoby, které tam například pomáhala v rámci jedné neziskovky vozit a podporovat dcera jednoho z těch soudců a podobné věci. Tam je to opravdu velmi složité. Takže tam vlastně 300 vysoce nebezpečných lidí, teď jsou všechno aktiva, teda, ale lidí teda z toho Trende Aragua, tam byli nejen gangstři, ale také operativci Deep State, kteří byli převlečeni za pouliční kriminálníky, tak ty vlastně byli vyvezeni, nejen vyhoštěni, vyvezeni ze Spojených států a uvržení do nejhlubšího tedy žaláře na zemi, což je teda Salvadorské centrum pro uvězněné teroristy. To je ten Checot. A takže tam jsou teďka kvůli tomu různé protesty a podobně, takže tam ta letadla, která byla ve vzduchu a už teda vlastně nesla, teda vlastně odvážela teda ty lidi, tak dostala rozkaz se otočit, takže tam jsou až takovéto věci. A vlastně tam dochází postupně k tomu, dochází tam vlastně k převratu, kde vlastně, ještě se k tomu dostaneme, kde vlastně soudní moc se snaží suplovat nebo nahradit tedy moc výkonnou. To znamená soudci rozhodovat vůbec o dění ve státě. A ty soudci jsou právě napojeni tam na jednu tajnou skupinu, dostaneme se na to ještě, takže nebudu více zatím prozrazovat. Tam skutečně zdaleka ve Spojených státech není dobojováno. To je důležité jako vědět prostě. A oni byli nasazeni pod rouškou venezuelských migrantů. A záměrně to je zapavený do Spojených států prostřednictvím teda toho Bidenova vlastně široce otevřeného hraničního trichtýře. Také proti tomu dokonce nějakým způsobem protestoval i venezuelský prezident Maduro. A on se ukazuje, že to asi zimě venezuelci možná ani z větší části nebyli tedy. Takže pojďme asi dále. Tady snad jenom jedna věc, tam je dohoda za 6 milionů dolarů mezi Spojenými státy a Salvadorem, a tam jde vlastně o to, aby je tam koordinace teda, aby teda si to převzali a zavřeli to tam, protože samozřejmě tyto lidé, aby je vozili na Guantanamo, tak to je asi škoda. To je můžou je dát tady do toho vězení prostě v tom Salvadoru. Takže pojďme dál asi.
Tak, dále se mrkneme na Rona Paula. Prezidente Trumpe, přestaňte bombardovat Jemen a opusťte Blízký východ. Takže říká to několikanásobný samozřejmě kandidát a kongresmen. Kandidát na prezidenta a kongresmen Ron Paul. O víkendu prezident Donald Trump nařídil totiž masivní vojenskou operaci proti malé zemi Jemenu. Chtěl snad tedy Jemen zaútočit na Spojené státy? Ne. Šel prezident v takovém případě do kongresu a požádal o vyhlášení války této zemi? Ne. Faktem je, že Jemen Spojené státy neohrožoval ani předtím, než začaly padat bomby. Kandidát Trump loni ostře kritizoval posedlost totiž Bidenovy administrativy zahraničním intervencionismem, na úkor našich domácích problémů. V rozhovoru tedy na libertariánském národním sjezdu kritizoval Bidenovo válečné štvaní u podcasta s Michaelem Poolem slovy: problémy můžete řešit po telefonu, místo toho začnou schazovat bomby. Poslední dobou schazují bomby po celém Jemenu. To není nutné dělat. To říkal tedy loni Trump. Přesto se Trump po nástupu tedy do úřadu obrátil k vojenské síle jako první možnosti. Od plánu příměří mezi Izraelem a Hamásem, které vyjednal zvláštní velvyslanec prezidenta Trumpa Steve Witkoff, nechal Jemen lodní dopravu v Rudém moři na pokoji. Avšak poté, co Izrael minulý týden tedy zavedl úplnou blokádu humanitární pomoci občanům Gazy, Hútíští tedy vůdci pohrozili, že opět začnou blokovat izraelské lodní aktivity v Rudém moři. A to stačilo prezidentu Trumpovi k několika hodinovému schazování bomb a odpalování raket na Jemen. Při nich zahynulo několik desítek jemenských civilistů, včetně žen a dětí. Takže mlácení prázdné slámy, slova se zase musíme sledovat, činy, není vůbec jiný, než by byl Biden.
No, tady je to jako dosti složité, protože na to ukazuje i další zpráva, která je vlastně z Moon of Alabama, čili z alabamského měsíce, která hovoří o tom, že Trump hledá ruskou podporu pro válku proti Iránu. A ty zprávy z té americké a ruské strany o tom posledním telefonátu mezi Trumpem a Putinem, tak říká ten autor toho článku, že ho znepokojuje ohledně potenciálu další války na Středním východě. Ten ruský výklad teda toho, co jako proběhlo, tak je, má 674 slov. Je to specifické v otázkách Ukrajiny. Je zde odstavec o dvou větách o Středním východě. A Trump a Putin se také zabývali totiž některými dalšími mezinárodními otázkami při tom rozhovoru. Včetně tedy právě situace na Blízkém východě a v oblasti Rudého moře. A tam bylo řečeno, že bude vyvinuto společné úsilí ohledně stabilizace situace v krizových oblastech a navázání spolupráce v oblasti nešíření jaderných zbraní a globální bezpečnosti. Jak by to společné úsilí mohlo vypadat, tak není specifikováno. Tam to nějaké komuniké nebo to vyjádření Spojených států, to má jenom 227 slov, takže vidíte, že je velmi o mnoho kratší. O Ukrajině je to tam mnohem méně a tam zase naopak celá čtvrtina toho čtení se týká Blízkého východu, teda Středního východu, ale on to spíš Blízký východ. Takže tady vidíte, že i ty středobody toho zájmu Ruska a Spojených států, že se teda evidentně, že se teda že se liší. A každopádně ty lídři údajně široce hovořili o Blízkém východě jako o regionu potenciální spolupráce s cílem zabránit budoucím konfliktům. Diskutuje také o té potřebě zastavit šíření strategických zbraní a s tím, že budou spolupracovat s ostatními nezajištění co nejširšího využití. Oba dva vůdce se shodli na tom, že Irán by nikdy neměl být v pozici, a kdyby mohl zničit Izrael. Takže ten Irán je zmiňován tedy v souvislosti s jadernými strategickými zbraněmi. Tam se zdá, že ten Irán je další položkou o tom Trumpově seznamu, toho mezinárodního měšování. Rusové zdá se, že teda nemají nic proti mírové jaderné energii, kterou by měl jako Irán mít a kterou rozvíjí. Nicméně samozřejmě z té mírové se dá jako rychle tedy přejít tedy na tu jadernou. A je to otázka jako vůbec dalšího postupu, protože, jak víme, tak Rusko s Iránem spolupracuje a pokud se nevím, tak Irán patří mezi země, které snad jsou čekateli na BRICS, na vstup do BRICS. Takže to je jako trochu, to je jako složité, je to takový horký brambor, když to řeknu na rovinu. Protože navíc ten Irán má tedy kromě ruské, tak má i čínskou podporu. Takže tady prostě ty neustále snahy prostě těch Spojených států, které se nechávají zatáhovat od Izraele tady do toho konfliktu s tím Iránem, tak jako to si myslím, že není perspektivní, to prostě potřeba to řešit jinak. A tam je zajímavé i to, že teď nedávno byla, že 14. března uspořádal čínský ministr zahraničí Wang Yi v Pekingu společné setkání s náměstky ruského a iránského ministra zahraničí, kde navrhl 5 bodů o žádném urovnání iránské jaderné otázky, které vlastně ve všech ohledech podporovaly postoj Teheránu. A pro Irán to bylo jednoznačné diplomatické vítězství. A tady je zajímavé, že ta pekingská schůzka byla načasována tak, aby se shodovala se závěrem 6denního námořního cvičení v iránském přístavu Chabahar s tématem společné vytváření míru a bezpečnosti mezi námořnictví Iránu, Ruska a Číny. Takže vidíte, že toto je jako další ohnisko teda napětí a uvidíme, jako, jak tyto věci budou, ale jak říká Lavrov, je nepravděpodobné, že by taková věc, jako je teda zastavení podpory od bojových skupin v Iráku, Libanonu a Sýrii, že by teda přinesli nějaké výsledky, protože oni vlastně teďka za těmi skupinami všude Američané vidí tedy Irán. Ono tak být to jako úplně nemusí. A tam je ještě jeden moment. Tam je ještě to, že vlastně ten ministr informoval Rusko o amerických vojenských odstrašovacích operacích proti Iránem podporovaným Hutium a zdůraznil, že pokračující útoky Hutiů na americké vojenské a obchodní lodě v Rudém moři nebudou tolerovány. A nezmínil se, ale že Rusko proti tomu vystoupilo. Takže tam jde o to, že Rubio volal Lavrovovi a informoval ho o americkém rozhodnutí zaútočit na Hutie. Lavrov v reakci na to zdůraznil potřebu okamžitého zastavení používání síly a důležitého zapojení všech stran do politického dialogu, aby se našlo řešení, které zabrání dalšímu krveprolití. A takže teď to přesunou teda vlastně, jak si to těžiště teďka toho další činnosti na tu americkou stranu. Otázka je ta, že prostě ti Američané, dokud budou pod vlivem Izraele, tak jako je to těžko řešitelné. A tam prostě ty Hutiové nestřílí na všechny. Ty střílí hlavně na ty, kteří teda vozí dodávky zboží a zařízení buď z, anebo do Iránu, do Izraele, včetně zbraní a tak dále. Takže toto je prostě potřeba jednoznačně jaksi jako vidět. Čili na jiné lodi oni nestřílí. A nevím, jako, jak to chtějí udělat, protože sice bombardují, ale mají poškozené i letadlové lodě od těch raket Hutiů. Teď nedávno byli dokonce i obyvatelé v Izraeli, byli v krytech, protože tam dopadla balistická raketa, kterou vypálili Hutiové, takže ty Hutiové jsou už dneska velmi dobře vyzbrojeni. Je to složitá záležitost, věnovali jsme tomu teďka jako chvíli, protože je prostě potřeba vidět, co se na tom Blízkém východě vůbec děje. A prostě tam je prostě potřeba jednat, ale ten problém je v tom, že se zdá, že Izrael jako moc jako jednat nechce. Izrael to chce řešit silou a Amerika je taky taková, že oni dneska raději vždycky bombardují, než jednají. No, to je problém. Pojďme dál asi.
Tak, ale to tady musím přepnout. Robert
Kennedy.
Kennedy junior, tak se na to jdeme kouknout. Prý vyhlašuje válku chemtrailsům a tlačí na Trumpa, aby zakázal tuto toxickou oblohu. Tak, zastavíme tento zločin, to měl říct si tedy Robert Francis Kennedy junior. A je na misi prý odhalit a zničit zločin chemtrails. A už to není žádná konspirační teorie. Naše obloha je otrávena a naše zdraví je pod útokem. Nyní, když je Donald Trump opět v Bílém domě, podaří se tedy Kennedymu donutit vládu, aby tento toxický útok na lidi zakázala? Americká vláda? Boj za pravdu a přežití se odehrává prý právě teď. No, Kennedy tedy, nebo jasný to bojovník na životní, za životní prostředí a politická síla, zaujal tedy nekompromisní postoj proti chemické válce, která je vedena na naší obloze. Vyhlásil svůj záměr zastavit zločin chemtrailsů a poukázat na skryté síly zodpovědné za otravu oblohy, kterou a vzduchu, který dýcháme. Už to není odmítáno jako nějaká pouhá konspirační teorie. Chemtrails jsou skutečné a zabíjejí nás. Svojí neúnavnou snahou, tedy o spravedlnost, Robert Kennedy, tlačí tuto nalévavou tedy krizi do centra pozornosti a mnozí věří, že by mohl tlačit na prezidenta Trumpa, aby ten podnikl rozhodné kroky, tedy k odstranění těchto toxických aerosolů stříkaných nám na hlavu. No, dámy a pánové, a já najdu ještě článek a dám ho do popisu, tam bylo, že jeden americký stát to zakázal další na svém území, a teď nevím, jestli to byla Alabama, Arizona, nebo jestli se teď pletu, jestli to vůbec bylo od A, tak já to musím dohledat.
My jsme teďka na poslech budoucnosti, jsme teď na to dělali dokonce i opakovaně pořád. Mm-hmm. Na téma, já jsem ho nedělal, dělali ho kolegové, ale tohle je jako opravdu závažné téma a tady my si to neuvědomujeme dostatečně a podceňujeme to. A my bychom na to měli, vážení posluchači, tlačit rovněž. I my jsme otravováni. I my jsme tráveni, abych byl jako přesnější. A to je prostě potřeba jako vidět. A také takové ty vyprávění o tom, jak nám sem padá saharský písek. Kdo viděl písek ze Sahary, tak ví, že vypadá jinak.
Tak.
A když ho někdo pozbírá, že mu to napadá třeba do nějaké prázdné vany a dá to na rozbor, tak je tam obsažená polovina Mendelovy periodické soustavy, hlavně teda těch jedovatých nebo zdravých škodlivých prvků. Jenom,
jako těžké kovy a magnetické, těžké to je většinou.
Takže jenom, jako bychom věděli. Ta další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina stále odmítá dočasnou dohodu o příměří související s energetikou, jak opět píše Moon of Alabama. A on jako říká, že vlastně ty veřejně známé výsledky toho telefonátu mezi Trumpem a ruským prezidentem Putinem, že jsou tím pádem jako nepodstatné, protože stejně ta Ukrajina si dělá, co chce. A takže výsledky potom vypadají tak, že jako není moc důvodu, jako o čem křičet, co se teda podařilo dosáhnout, míněno tedy, jo. Z hlediska teda toho 30-dílního příměří, protože ta ukrajinská strana se stejně chová tak, jako kdyby nic takového nebylo. Navíc jako Zelenský prohlásil, že s tím nesouhlasí a podobně a o toho. Takže Moon of Alabama přitom říká, že ruský prezident dal americkému vůdci jen tolik, aby mohl tvrdit, že učinil pokrok směrem k míru na Ukrajině, aniž by to vypadalo, že se s ním hraje Kreml. Já bych neřekl, že se s ním hraje Kreml. Ten Kreml dokonce, i když teda má bombardovanou i tu infrastrukturu, tak on tu infrastrukturu teď, tu civilní, nebombarduje. On se s ním hraje Zelenský. To je prostě potřeba vidět a tady v tomto se, jak se správně orientovat. A to je v tom jako jeden vtip, protože tady sice říká Moon of Alabama, že Trump může poukázat na Putinův slib, že na 30 dní zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. No to může udělat, ale on tam na ní neutočí. Ale útočí ta druhá strana. Pak je otázka, do jaké míry tedy mají jenom vlastně tedy ta jedna strana se nechat teda těch 30 dní bombardovat jenom prostě proto, že se na tom dohodli. A jak si nic nedělat, takže hovoříme o civilní infrastruktuře energetické, jenom jako aby bylo jako zřejmé tedy. Takže takto, no. Takže pravda je jedna, že hned po tom podpisu té dohody, takže Putin na ten reagoval příznivě a okamžitě vydal zákaz, tedy nebo příkaz teda tím ruským vojskům, aby teda to bombardování té energetické, ukrajinské energetické soustavy, aby to zastavili. Dokonce byly shodou okolností ve vzduchu nějaké drony, které to měly provést, tak je vlastně nechal vlastně se střelit vlastní drony. Takže jako tady si nemůže ta druhá strana, jako nemá si na co stěžovat. Pojďme dále, no. Je to složité tam. Je to složité.
Tak, dále se mrkneme. Trumpovo poslední varování. Soudy jsou prý zamořeny v Americe a probíhá totální soudní převrat s cílem zničit republiku zevnitř. S tím, že past už byla nastražená, likvidace je prý v pohybu a prezident Trump právě potvrdil to, čeho se mnozí obávali. Spojené státy jsou svrženy, ne tanky v ulicích, ale kladívkem v soudních síních. S tím, že skutečná válka není tedy teď, nebo neprobíhá v Kongresu USA, a není to ani na hranicích s migranty, není to ani v médiích, je to v soudnictví. V černě oděném režimu, zakořeněném hluboko v americkém systému, který provádí pomalý, vypočítavý tedy půjč pod rouškou legality. Tito soudci nejsou darebáci, jsou to operativci. Jejich poslání je jednoduché, zrušit autoritu vrchního velitele a nahradit prezidentskou moc soudní diktaturou. A varování tedy prezidenta Trumpa nejsou politickými prohlášeními, více prý na Gazeteller v dalších zprávách, jsou podrobným briefingem o tiché válce proti republice. Odhaluje tak vnitřní mechanismy předem promyšleného uchvácení moci. A UNLO, Nationwide, tedy injunction, neprávo, nebo spíš protiprávní věci, že se chytli v radikální levici soudců, a rival lead to destruction, jo, a že chtějí tedy velmi pospíchají ve vedení tedy destrukce americké země, je tady v angličtině psáno. Jedná se o zprávu v terénu, nebo z terénu, asi by tady mělo být. Tito takzvaní soudci fungují jako agenti v první linii etablovaného hlubokého soudnictví, které bylo aktivováno v okamžiku, kdy Donald Trump ohrozil jejich globalistický řád. No, zpráva je ještě delší, je tam ještě Fauci a další zmeťouři. Takže gazetteller.com, dámy a pánové.
Tam je důležitá jedna věc, že vlastně tam dochází vlastně k pokusu o převrat ze strany skupiny soudců v čele s předsedou nejvyššího soudu Johnem Robertsem. A oni jsou vlastně seskupeni vlastně v ultratajnuskářském nebo utajeném spolku America Inns of Court. A je to vlastně soukromá společnost elitních soudců, kteří vlastně operují za oponou a vytvářejí tajná spojenství s dalšími protiamerickými právními operativci. Oni jsou dokonce napojeni na podobnou britskou organizaci a souvisí to dokonce se středověkými templáři a tak dále, a tak dále. Takže měl jsem tady ještě jeden článek, koukám, že mě vypadl zřejmě, je to ještě, se to upravuje dále. A mezi členy této komory patří například soudce James Boasberg, a to je stejný soudce, který pomohl pořbit skandál se zneužíváním FISA, a také jeho dcera je právě ta, o které jsem hovořil, která v neziskovce podporuje navážení těch migrantů, a on je ten, který dával pokyn, aby se vrátila ta letadla s těmi už odváženými zločinci prostě z té Ameriky. Takže vidíte, co teda tady se děje, a zdaleka není v těch Spojených státech dobojováno. Já se tady k těmto věcem budu vracet v zítřejším kompasu, na který vás zvu, večer od 20 hodin. A jak hovoříme o těch předpokladech vnějších a vnitřních k příchodu teda té Gestary a další věcí, EBS a tak dál, tak zítra budeme pojednávat o těch podmínkách nebo předpokladech vnějších a tam o těchto věcech budeme hovořit, protože to má širší souvislost a dokud tyto věci nebudou vyřešeny, to je otázka Ukrajiny, to je otázka ve Spojených státech a tak dál, tak některé věci dál nejdou dobře posunout. Je možné, že přesto tady v Evropě budou posunuté, protože ta Amerika možná, že vyjde až potom nakonec. Úplně nakonec asi bude Izrael, ale předtím budou ty Spojené státy a tam to bude asi běh na delší trať. Takže tolik teda tady k této věci. Podívám se, co tam máme ještě dál. V podstatě to je o tom, kdy PC Roberts hovoří o tom, že americká soudní moc se pokouší uchvátit moc výkonnou. To je to, o čem jsem hovořil. A tady jsou příklady, uvádí například soudkyně jmenovaná Bidenem, Tania Čatkinová, nařizuje agentuře EPA, aby neuposlechla prezidentu v rozkaz k ukončení plýtvání podvodů a zneužívání například. Co to je? To je neuvěřitelné. A ta byla dokonce napomenuta nejvyšším soudem loni v červnu, za to, že ignorovala prezidentskou imunitu a uspíšila politicky motivovaný případ proti Trumpovi těsně před volebním obdobím, což nelze. Jinak další Bidenova soudkyně Anna Reyesová nařídila ministerstvu obrany, aby neprosazovalo prezidentskou směrnici o zákazu služby transsexuálů v armádě. Žádná demokratická soudkyně nezablokovala Bidenův příkaz ministerstvu obrany pozastavit povyšování bílých heterosexuálů, zatímco místo nich byly povýšeni transsexuálové, homosexuálové a černoši a tak dále, a tak dále. A právě ten Obamův soudce James Boasberg nařídil těm letadlům v letu, které deportovali teda ty nebezpečné členy těch přistěhovalských gangů, aby ty nelegální cizince vrátili do Spojených států a podobně. Takže vidíte, že tam je prostě pokus toho prezidenta jaksi úplně umrtvit aspoň tady zatím tímto způsobem. Takže je to prostě potřeba řešit. A překvapuje mne, že poté, co se zjistilo, že Biden vlastně nepodepisoval žádný z těch výkonných rozkazů, že to tam za ně podepisoval nějaký to automatické pero, že podepsal jediný. A to bylo jeho odstoupení od kandidatury na příštího prezidenta. To bylo jediné, co on podepsal. Stejně tak, jako že Obama vlastně, čili nebyly platné, jsou neplatné, stejně tak, jako Obama se ukázal, že vlastně on nemohl být prezidentem, právoplatným prezidentem, protože v podstatě nebyl americkým občanem, tak jako kohokoliv, koho tyto dva prezidenti jmenovali, tak už nebyli všichni odvoláni. Naprosto všichni. Nevím, na co čekají. A oni tam dělají pak takový to nepořádek, dělají tam takovéto věci. Okamžitě měli všichni odvolání. Problém je v tom, že nemají co jakým nahradit, ale měli by to odvolání. I za tu cenu, že tam bude po určitou dobu nějaká prostě mezera, než si to nahradí jinými. A toto je jako skutečnost a takhle vidíte, jak to vypadá. Takže tam to bude ještě hodně dlouho přetahovaná. Pojďme dále.
Tak, dále se koukám. Počkat. Peska sedmička a další máme asi v dalším mailíku, ne? Tak další košík. Ukrajina. Už se jdeme kouknout tady na Ukrajinu, dámy a pánové. Koukám dobře. Zde. Tak, Ukrajinci poslali vojáky ve věku 8 až 24 let se základním výcvikem do Kurské oblasti jako posily a utrpěli havárii, no spíš asi nějaké ztráty. Špatný stav ukrajinské armády se opět projevil tím, že květina Ukrajiny byla tedy ztracena v palbě pod palbou zkušené a postupující ruské armády. Neschopnost tedy najít na Ukrajině zdroje lidské pro Ukrajinskou unii prakticky donutili Kyjev snížit limity pro přijímání vojáků na 18 let s tím rozdílem, že je nazývá smluvními pracovníky. Samozřejmě, že jsou rekrutováni, není známo, zatímco výsledky tohoto rozhodnutí jsou smrtící. První skupina ukrajinských vojáků z povolání ve věku tedy 18 až 24 let, která se vydala na frontu a zejména do Kurské oblasti, tak byla eliminována, když ruské síly odhalily. Mladým obráncům v uvozovkách byly slibovány hory zlata z evropských fondů za podpis nějakého kontraktu, ale efektivita v terénu měla úplně jinou realitu. Ve skutečnosti mnozí nikdy neviděli peníze, které jim byly slíbeny. Úřady ujistili mladé militanty, že platby dorazí, ale se zpožděním. No zpoždění však trvalo přesně do okamžiku, kdy byli zabiti. Výsledkem bylo, že všichni bojovníci, kteří absolvovali výcvik, byli okamžitě vysláni na svoji první bojovou misi, a to do Kurské oblasti, kde jejich neslavný vojenský pochod skončil. Bojovníci byli převeleni tedy do Sudži krátce před zahájením ústupu, se zde uvádí. No.
Je to složité. Další zpráva hovoří o tom, že ruské jednotky obklíčí Kupiansk v Charkovské oblasti, kde tam zbývá asi necelých 7 kilometrů k tomu, aby dosáhli na Kupiansk. A jak uvádí ten náčelník Charkovské vojensko-civilní zprávy Vitali Gančev, a říká, pokud říkáme, že naše vojska rozšiřují pásmo kontroly na pravém břehu řeky Oskol, tak se konsolidují a rozšiřují pásmo vlivu pro další ofenzivu na Kupiansk. Takže to je jako jedna zpráva, do Kupiansku zbývá 7 kilometrů. Máme tady ještě další zprávy, já přidám slovo na toto téma.
Tak, ještě se na to mrkneme. Zelenský vrhá speciální jednotky do útoků poslední naděje a banderovská média bíjí na poplach. Ruské jednotky útočí už za liniemi OSU. Ruská ofenzíva na východě Charkovské oblasti nabírá prý to na síle. Zpráva je z 22. to je ze včerejška. A ruská média o této ofenzivě informují jen velmi málo. Z terénu pak přicházejí zprávy, že bojovníci skupiny Západ provádí útočné operace s následným opevněním, tedy na západním břehu řeky Oskol. Podrobnosti jsou však skoupé, ale podle tedy nepřímých indicí lze předpokládat, že právě nyní probíhají boje o spojení hlavního předmostí v oblasti Dvůrečnaja s úsekem, který Rusové obsadili u osady Topoly. Cituji, po vytlačení od řeky Oskol a konsolidaci na nových hranicích severozápadně od osady Topoly, ruské jednotky nadále rozvíjejí úspěchy, informuje o tom vojenský expert Alexandr Maročko. Během několika dní pak obsadili ruské jednotky tedy výšiny severovýchodně od obce Kamenka, které kontrolují nebo kontrolovali asi ukrajinští ozbrojenci. To umožnilo efektivněji udeřit pak na jejich pozice a vzít pod palebnou kontrolu část osady. Celkově lze hovořit o zahájení osvobozovacích akcí nebo této osady. Takhle bych to teda. Pak je tady ještě Charkovská oblast a ještě rozebírám.
Ono ten Kupiansk, o kterém hovoříme, tak ono to je právě ten směr na ten Charkov, takže je to v podstatě to má souvislost. Stejně tak jako ta další zpráva, velmi stručná, která hovoří o tom, že Rusové překročili řeku Oskol na jiném místě a obklíčili už Kupiansk. Takže ta ukrajinská obrana se hroutí tedy vlastně na všech frontách a vlastně ty ruské síly překročili tu řeku Oskol do nového sektoru a postupují do lesní oblasti severně od Krasné Perse a to ohrožuje obranné pozice Ukrajiny kolem Kupiansku. Takže s tou ubývající vojenskou pomocí NATO a s nedostatkem pracovních sil, takzvaných pracovních sil na Ukrajině, tak Rusko získává půdu pod nohama. Hrozné je, když tohoto někdo nazývá ty vojáky, že nazývá někdo pracovní silou, zejména pak za situace, když vlastně je to pracovní síla, která je vlastně určená k zániku. Je to hrozné.
No, tady spíš asi zase o překladač, protože tady to vypadá zpráva, že je teda zase jakoby z ruské strany, i když je to z řeckého
serveru. Tak to takhle používají oni hodně, no. A některé ty překlady nejsou dobrý, ale oni to používají, to na to hodně používají. A mají teďka všude aktiva a pracovní síly a takové to věci, no.
Tak. Dále máme znovu zrození prý Wagnerovy skupiny, že ano, PMC Wagner. Nejzůřivější válečníci světa v úvozovkách se vrátili jako jednotka do bojů na Ukrajinu. Prý tedy 8 tisíc zhruba bojovníků Wagnerovy, tedy soukromé armády, je na Ukrajině. Kdo opět dodal bojového ducha, tedy ruskému dobrovolnickému sboru? Takže dobrovolnická skupina Wagnerů, která se zapsala do historie dobytí města Bachmut na Ukrajině, což byl tedy výkon, který znamenal bod obratu ukrajinského konfliktu, se v tichosti vrátila na bojiště asi před 2 měsíci s novým personálem, který se nyní připojuje ke speciálním jednotkám ruské armády. A teď tedy asi velitel nebo tvůrce nového Wagneru je Andrej, nebo tvůrcem je Andrej Trošev, známý pod přezdívkou se... Sentoj, v ruštině tedy šedovlasí, a blízký jeho spolupracovník je to tedy Prigožina, který zahynul, jak se nám říká, při leteckém neštěstí, a to jsme tady rozebírali x týdnů. A zdá se, že nová generace je profesionálnější než ta osobní skupina, která v červnu, tedy 2023, se zbouřila proti ústavní správě. V bojích o Bachmut tenkrát zahynulo asi 15 000 mužů jednotky a více než 50 000 Ukrajinců. Nyní se skupina skládá z 8 000 elitních vojáků na ukrajinské frontě a dalších 5 000 by mělo být rozmístěno různě v Africe. A pánové.
Tak, další zpráva hovoří o tom, že... na tom setkání v kurdské oblasti s vojenským velením, té speciální vojenské operace, kterou ten navštívil prezident Putin, tak tam vydal rozkaz, který vyvolal, jak říká autor článku, mimořádně bolestivou reakci na Západě a na Ukrajině, kdy ruský prezident, jaksi v proslovu k náčelníkovi generálního štábu Gerasimovovi, tak ho požádal, aby přemýšlel o vytvoření bezpečnostní zóny podél státní hranice do budoucnosti. A znamená to tedy, že vlastně tam, kdo bude mít hranici, tak ještě dál od ní chtějí vytvořit teda určité bezpečnostní pásmo formou neutrální zóny, tak, aby nebylo Rusko přímo ohroženo raketami. Samozřejmě ta raketa to pásmo přiletí, ale oni přece budou mít čas tu raketu sestřelit nebo ji vůbec jako sponzorovat a tak dál. Takže už, a to je zajímavé, že ještě těsně před tou Putinovou návštěvou té kurské oblasti, tak už časopis nebo noviny The Washington Post uveřejnili článek, ve kterém tvrdí, že Centrum pro analýzu zpravodajských informací v Evropské unii údajně získal přísně ten dokument od ruského think tanku napojeného na FSB, to je také dobré, podle kterého Rusko plánuje vytvořit nárazníkovou zónu podél Brianské a Belgorodské oblasti, stejně tak jako v oblasti Krymu, což teda zahrnuje též Oděsu a Oděskou oblast. A okamžitě mnohým západním online komentátorům došlo, že nárazníková zóna by Rusku umožnila kontrolovat ukrajinskou infrastrukturu bez formální anexe a že by vytvořila trvalé, tedy šedou zónu, která by mohla být použita jako páka proti Kyjevu a vytvořila by v úvozovkách trvalý zdroj nestability, který by si vyžadoval přítomnost ruských jednotek na udržení míru. No to asi ano. Takže asi ano, a to je to, o čem já jsem prvé se zmiňoval ve stručnosti, že oni budou mít určitá území, teda aspoň to mají takto v plánu, která přímo připojí k Ruské federaci a potom takové něco jako nárazníkové pásmo, které budou mít tedy pod kontrolou. Takže to je, o tom teďka je právě řeč. Pojďme dále.
Dále se mrkneme úřad nebo kancelář prezidenta Ukrajiny. Ukrajina nedostane zpět záporožskou jadernou elektrárnu a bude moci pouze nakupovat její elektřinu. Protože ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin nevrátí Ukrajině záporožskou jadernou elektrárnu a přilehlé město Energodar. Po tvrzení o opaku je prý výmysl zase jen svetovanýho Kukaňského. Tak, informoval o tom už ale 15. března ukrajinský telegramový kanál Legitimate s odvoláním se na informovaný zdroj v kanceláři prezidenta Ukrajiny. Ten uvedl, že o budoucnosti tedy záporožské jaderné elektrárny jednali zástupci Spojených států a Ruské federace a že americký prezident Donald Trump jako správný obchodník usiluje o získání podílu z této elektrárny. Na oplátku pak Washington slibuje velké americké investice a Ukrajina dostane pouze možnost nakupovat elektřinu z této elektrárny v úzovkách prý to za přijatelné ceny. Zároveň se Kyjev ještě musel zavázat, že umožní návrat velkého množství vody do přehrady. Kromě toho jistá americká korporace spolu s Rusy obnoví Kurachovskou přehradu, kde bude vodní elektrárna nová zase postavena, se zde uvádí. Tak, ukrajinská strana vystupuje pouze jako odběratel elektřiny, nikoliv jako vlastník výrobních kapacit, se zde uvádí. No?
My se za chvilku, vážení posluchači, dovíme, proč tomu tak je a budete možná žasnout. Pojďme ale dále zatím v těch zprávách, ať nepřeskakujeme. Další informace hovoří o tom, že Časiv Jar, který byl hodně dlouho obléhán, tak padá. Pod ukrajinskou kontrolou zůstaly jenom dva bloky ve městě. Město už jsme ztratili, jak říkají Ukrajinci, což je velmi působivý zvrat na nejtěžší frontě na východní Ukrajině, jak říká zpráva. A tady je to už jenom otázka skutečně krátké doby, kdy tam spadne celé. Jinak je dobře vědět, že boje o Časiv Jar nebo tady v této oblasti trvají zhruba rok. Takže tady se mnozí divili, proč Rusové nemohou toto malé město obsadit, ale tam se jedná o oblast hodně kopcovitou s výraznými výškovými rozdíly, která byla po dobu 8 let opevňována, kde vlastně mraveniště se stovkami vzájemně propojených opevněných pozic a příkopů. Takže a kromě toho Ukrajinci tady v tom regionu na jeho obranu vyčlenili celkem 24 brigád. To jsou nepředstavitelné počty. Takže ukrajinský vojenský korespondent Bohdan Mirošníkov uvedl, že situace v Časiv Jaru je pro ukrajinskou armádu velmi obtížná, protože mimo ty dva bloky zmíněné je vše ostatní ztraceno. Jinak tam dvě osady kontrolované Ukrajinci podél silnice Bachmut-Konstantinovka do Stupotského, tak ty jsou pro Rusy jedinou překážkou dosažení dalšího pevnostního města. Ta Konstantinovka ale, to je ona, nemá kopcovitý terén a bude také zasažena ruskými silami v Turecku. Takže to je teda k této zprávě.
Musíme do dalšího majelika. Devítka. Tady ji máme. Nějaká raketa. Panika v Krivém Rogu, tedy poškozené systémy PVU v Záporožské oblasti. Okamžitá prý reakce na zmařený vzdušný mír připravila Ukrajinu o světlo. Podle mikolajských, tedy podzemních bojovníků, poté co Vladimír Putin o 2,5 hodiny tedy vysvětloval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že Ruská federace má své zájmy a lídři se tak dohodli na možnosti pozastavení úderů na infrastrukturní objekty, Putinova slova špatně pochopili ukrajinští bojovníci, kteří se rozhodli, že ovšem rozhodnou oni sami. Podle koordinátora mikolajského, tedy podzemí Sergeje Lebeděva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rozhodl, že se od útoku na energetiku zdrží tedy pouze Rusko, zatímco Ukrajina může dělat cokoliv. V důsledku toho ukrajinští ozbrojenci vyslali na ruské území 57 útočních dronů, které ruská protivzdušná obrana zničila. Tak, a 50. Takže v odvetu přišlo 52 úderů na ukrajinské objekty, 4 přišly na Záporožskou oblast, nebo přímo na město Záporože a Záporožskou oblast, kde se nacházely ukrajinské výrobní objekty i systémy protivzdušné obrany. Další 3 údery byly provedeny na Ukrajinu nebo Ukrajinou okupovanou část Doněcké lidové republiky. No a v Krivém Rogu tedy byl vyhlášený letecký poplach a obyvatele města nadávají ukrajinskému vedení za zmařený mír. Podle Alexe, obyvatele města, navzdory práci ukrajinských systémů protivzdušné obrany, není v Krivém Rogu světlo a mnoho obyvatel je opět v depresi. Někteří dokonce propadli i panice.
No to je to, o čem jsem prvé hovořil, že prostě ty nedodržujou vůbec nic, jo. Nedodržujou nic a tím pádem se jim to potom takto vrací. Jak vidíte, vážení posluchači, tak vlastně postupujeme po těch frontách od severu nebo severovýchodu, no, od severu k jihu. Teď už jsme, dostali jsme se do Oděsy, je tady několik zpráv z Oděsy, ta první hovoří o tom, že v Oděse čekají francouzští výsadkáři, přitom dále je řeč i o tom, že je, se připravuje ofenziva na Sumy, to je nahoře, tady je zase Kyjev, takže je to taková zpráva vlastně z obou, ze severu z jihu. Nicméně za ten, tady ta kombinovaná zpráva je teda z několika míst. Důležité, začneme teda v tom Kursku, to je nahoře, to je na ruském území. Tam ukrajinská armáda ztratila za poslední týden 2000 lidí. Bylo osvobozeno 30 osad. V sobotu se bojovalo o pohraniční osady Gogolevka, Melovoj, ty sousedí z dálnicí, která slouží k zásobování nepřátelské skupiny. Na severu, na tom osvobozeném Střižanském okresu, tak tam už začalo odminovávání. Tam bylo necháno hodně nepřátelských min u objektů infrastruktury na polích, která bude muset být brzy zorána v lesích, na dvorech domů. Tam v Kurské oblasti bylo dokonce rozmístěno zastoupení Mezinárodního protiminového centra Vojenské ženyní akademie. Tam je to opravdu hodně. Některé ty ukrajinské jednotky se odsetly v úplném obklíčení, že tam jsou vlastně torza toho původního expedičního sboru na několika místech. Západně od Suži tam uvízla skupina asi 100 lidí. Médiím to oznámil důstojník 22. motostřeleckého pluku s válcím znakem Výčas. Ukrajinci se zatím nechtějí vzdát, nemají šance na záchranu. Místo je nyní metodicky rozebíráno, tedy ostřelováno dělostřelstvem. Takže tam Rusové dále pokračují, přechází hranice a pokračují potom do té sumské oblasti, odkud to není daleko, tedy ani na Kyjev, do Kyjeva. Takže to je jako zpráva taková, pokud jde o ty další zprávy tam odsud, tak podle včerejšího prohlášení Zelenského, tak mají Ukrajinci novou zbraň. Je to raketa Neptun, ale teď je to takzvaný dlouhý Neptun. Ten má prodlouženou letovou dráhu, byl zkoušen a úspěšně použit. A to nová ukrajinská raketa provedla přesný zásah. Její dolet je 1000 kilometrů. To je hodně. Takže tam byl zřejmě proveden ten útok na ropný sklad v Tuapse. Odborníci se domnívají, že to bylo právě provedeno touto raketou. Takže a ten požár tamního palivové nádrže trval asi den. Takže v noci byl ten požár pak uhašen. Jinak pokud jde o francouzskou posádku, tak Macron jmenuje města pro francouzský výsadek, takže jako určuje, jak teda kdo, které město Francouzi jak si budou obsazovat, to je jako neuvěřitelné. Jmenovali města vylodění svých výsadkových sil, Kyjev, Lvov, výsadkáři francouzští jsou také očekáváni v té Oděse. Macron opatrně dodal, že čeká na stejný krok přinejmenším potvrzení záměru od ostatních zemí EU. Tam to nebude tak žhavé. Samozřejmě Rusko nedal žádný souhlas, takže terčem se teda stanou cizinecká legie, případně další jednotky, které by tam z té Francie byly. To bude jako prioritní záležitost. Takže teď je otázka teda nějakého časového plánu pro zastavení přátelských akcí. Takže se uvidí, jak tomu se ještě dostaneme dále. Pojďme dál. Půjdeme ještě chvilku v Oděse.
Moment, teď jsem se v tom trošku ztratil.
Jedenáctku.
Jedenáctka tady. Kde to máme? Zapomenou Britové po této ráně na Oděsu. Geraně tedy se dostali do hlubokého Týlu a Popov apeloval na Putina. S tím, že Rusové přešli na novou taktiku úderů. Nepřítel se chystá obsadit další z našich regionů, neoficiální zprávy a ne to. odvetá tedy za Engels. V noci na dnešek, a to je zpráva z 21., tedy na pátek, došlo v Oděse a oblasti k sérii silných výbuchů. Ukrajinská média informovala o 17 graních letících směrem k přístavu, ale bylo jich vidět prý mnohem více, píší zase místní. Prý se jedná o útok na Engels, píše tedy bloger Shari. Objektivní tedy kontrola v Oděse uvedla, že geraně tedy zcela uhasili protivzdušnou obranu a pak došlo ke skupinovému úderu na letiště školny a závod Telecard, což je přední národní výrobce moderního digitálního komunikačního a telekomunikačního zařízení. A prý to již třetí noc po sobě geraně svým tedy řevem dokazují, že to bylo pro někoho fatálně nevýhodné umístit v Oděse flotilu a vojska. Vždyť příště přijdou tedy Iskandery a BKR s označením BAL, tedy pobřežní raketový systém, které tomu učiní přítrž, píše tedy veterán PMC Wagner zase Condottiero. Tento úder opět dokazuje, že Francouzi ani Britové se neodváží ani zakotvit pár mil od Oděsy, natož se tam vylodit, ať si dá prý to straší. No,
tohle byla ta odveta za ten útok na to město Engels, kde teda je to letiště s těmi strategickými bombardéry, to je Saratovská oblast v Rusku, takže toto byla odpověď. Další zpráva hovoří také o ruském kladivu, které udeřilo na Oděsu, zničené letiště, vojenská infrastruktura zničená a tak dál, ochromená ukrajinská protivzdušná obrana, zaznamenáno nejméně 18 výbuchů, těžké bombardování Oděsy desítkami bezpilotních letounů a nejméně 15 naváděnými bombami, které zasáhly klíčovou vojenskou infrastrukturu a městský přístav. Takže toto je ruská odpověď na včerejší ukrajinské nálety na ruskou základnu Engels. Toto je zpráva z 21., takže to se bude shodovat zřejmě, je to jenom doplnění té předchozí zprávy, teda, která tady byla v podstatě přečtena. Takže pojďme asi dál ještě na ten Kyjev. Se podíváme ještě na ten Kyjev, na tu kyjevskou oblast.
V kyjevské oblasti tedy, moment, byly zasaženy speciální jednotky OSU a zahraniční žoldáci. Uvádí to Lebeděv. V oblasti letiště Borispolu tedy byly zasaženy speciální síly OSU. Ruské jednotky tedy zasáhly speciální jednotky OSU a zahraniční žoldáky v kyjevské oblasti, řekl to pro RIA Novosti koordinátor pro ruského odporu Nikolaj Sergej Lebeděv. A říká, jeden zásah v Borispolu poblíž letiště zasáhl jednotku vycvičených banderovských, tedy speciálních sil. Útočné letouny musely odletět do Charkovské oblasti ve Volčansku, kde opět začaly pouliční boje. Zahraniční žoldáci byli zasaženi ve Vyšgorodu, s tím, že se uvádí Vyšgorod, tam byly tři výbuchy, přesně v sídle nějakých velmi chladnokrevných vojáků, nejspíš zahraničních, dovezené nebo sanitky, které přijeli, v nichž je podle odporu velmi vážné vybavení a slouží v něm tedy zahraniční prýto zdravotníci. Kromě toho byly zaznamenány čtyři zásahy v Brovarech, z toho jeden zásah přišel tedy v místě dočasného rozmístění s čerstvě vycvičenými banderovci, nedaleko cvičiště a další malé dílně, kde se montovaly bezpilotníky, dámy a pánové.
Další zpráva hovoří o překvapivé operaci ruských výsadkářů, kteří vlastně překročili hraniční čáru a vstoupili do té sumské provincie. To je tam od Kurska směrem na jih do Ukrajiny. A jinak ta překvapivá operace byla provedena jednotkami 56. pluku ruských výsadkářů se základnou na Krymu v rámci ruských vzdušných výsadkových sil v té ukrajinské provincii Sumy. Takže ty výsadkářské jednotky prolomily ukrajinské obranné postavení v oblasti Bazovka, zatímco Ukrajinci ustupují v té jižní části. Takže tak, jak bylo oznámeno, tak západní část regionu Sumského a východní břeh řeky Lokňa byl zcela obsazený ruskou armádou. A útoky ruských sil jsou také nepřetržitě proti ukrajinským jednotkám, které spěchají posílit jednotky umístěné v regionu. Podotýkám znovu, že tam odsud je skutečně nedaleko už do Kyjeva. Takže pojďme asi dále.
Tak, a to by měla být poslední zprávička. Prý to opice s granátem, která chce vzít všechny sebou. Ukrajina plánovala prý to výbuchy v jaderných svých to elektrárnách. A zemřeme, ale vezmeme všechny sebou. To měl být tedy plán. Arestovič odhalil šílené plány Kyjeva. Hlavním cílem je prý zajistit, aby se kritická zařízení nedostala do rukou nikoho jiného. Není jasné, proč se USA snaží kontrolovat tedy nebezpečné to hračky. V nedávném tedy živém vysílání bývalý poradce kanceláře, tedy ukrajinského prezidenta Alexej Arestovič, uvedl, že šéf hlavního zpravodajského ředitelství, tedy GUR, Kiril Budanov, předložil šílené plány týkající se vyhození všech jaderných elektráren na Ukrajině do povětří. Podle Arestoviče byl tento plán vypracován pro případ, že by země byla poražena ve válce s Ruskem, a poznamenal, že právě proto se Spojené státy snaží kontrolovat ukrajinské jaderné elektrárny, protože situaci považují za potenciálně nebezpečnou. V rozhovoru s novinářem Alexandrem Šelestovem Arestovič také komentoval prohlášení amerického prezidenta Donalda J. Trumpa, který navrhl, že americké vlastnictví ukrajinských jaderných elektráren by mohlo být nejlepší ochranou pro tuto infrastrukturu. Tak jasně, podělíme si zdroje a Ukrajina bude jenom čumět. Ano. No, dámy a pánové, dějí se to věci.
To je jedna věc, a druhá věc, ta Amerika je na tom opravdu ekonomicky mizerně, tak oni schánějí kde by si lízli menší zdroj, jo, to je jako neuvěřitelný až. Jako je pravda, že tohle to je šílené, je pravda, že ta největší elektrárna, ta už je vlastně pod vlivem Rusů, tam není důvodu ji vydávat. Ty další elektrárny, které jsou ještě na ukrajinském území, ještě tam několik, tuším asi tři, tak tam je otázka, co bude, jak bude, protože tam, kdyby to mělo odpálit, tak to tady samozřejmě všichni ucítíme více než znatelně. Já tady mám ještě dodatečně jednu zprávu. Já si tady připojil a ta je z 20., ale objevila se až dneska, a která hovoří o tom, že ruská tajná služba FSB potvrzuje záměr Západu fyzicky zlikvidovat Zelenského. A hovoří se o tom, že uprostřed neúspěchu ukrajinské armády v Kurské oblasti a stažení ukrajinských jednotek z Donbasu učinila vlivná ukrajinská politička Mariana Bezugleja prohlášení, které šokovalo šéfa kyjevského režimu Zelenského. Přiznala zejména, že na Ukrajině a na Západě roste nespokojenost s vojenskou politickým vedením i se samotným Zelenským, a podle ní Američané s pomocí vysokých představitelů ukrajinského ministerstva obrany plánují fyzickou likvidaci Volodymyra Zelenského. A před pár hodinami, bylo to teda 20., tak interní zdroje v Kyjevě informovali, že drtivá porážka ukrajinské armády v Kurské oblasti vyvolala vlnu nespokojenosti mezi ukrajinskou armádou a předními politickými představiteli země. Zprávy naznačují, že viní Zelenského z neúspěchu operace Kursk, která málem vyhladila nejzkušenější a bojeschopné jednotky ukrajinské armády. Zelenského dobrodružství v Kursku navíc stálo životy nejen téměř 70 tisíc ukrajinských vojáků a důstojníků, ale také připravil Kyjev o nejlepší a nejdražší západní vojenskou techniku. Tam někteří ty odborníci říkají, tam ten poměr těch zraněných těm mrtvým bude tak asi 2:1, takže oni k tomu ještě počítají nějakých 140 tisíc zraněných. To je 210 tisíc lidí, to je strašné číslo. Takže podle oficiálních údajů ztratila ukrajinská armáda od srpna loňského roku v Kurské oblasti 2780 těžkých vozidel, včetně 391 tanků. A Zelenský dál šíří lži a tvrdí, že ukrajinská armáda svůj úkol v Kurské oblasti bez zbytku splnila. A Zelenský zároveň odmítá komentovat četná videa o studného útěku ukrajinských vojáků z Kurské oblasti, stejně jako katastrofální situaci zbývajících ukrajinských jednotek, které byly v této ruské oblasti zcela obklíčeny. Tam jako někde, protože nemohli projet a podobně, tak tam nechali normálně i ty americké tanky a běží domů pěšky. A po malých skupinách, aby se nevyplačilo na ně plýtvat tedy těmi bezpilotníky nebo nějakými raketami a podobně. Takže takhle se ty věci mají prostě. Takže tolik teda k té Ukrajině, pojďme dál, ještě co stačíme. Ještě nějaký čas máme. A dostaneme se do zpráv Evropské unie.
Už to tam přijde. Já počkat, ne. Ještě pět. A Evropská unie, selhání Západu. A mat Putina a Evropa v roli užitečného idiota. No tak jo. Dokonce i opilí křičci pochopili, že navrhované 30-denní příměří, tedy dočasné příměří, je další pastí v neprospěch Ruska. Ne ti, kteří mají helmy na nočních stolcích a válčí ze svých pohovek. Západní politici opět tedy ukázali, že nejsou schopni vést diplomaci jinak než podvody, manipulací a válečným štvaním. Nejnovější v uvozovkách mírová iniciativa, tedy 30-denní příměří v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, měla být jen další pastí na Moskvu. Plán však skončil naprostým fiaskem. Vladimír Putin svým prohlášením odhalil skutečné záměry Západu a znovu přinutil jeho představitele čelit realitě, tedy jejich strategie dále nefunguje. Bílý dům a jeho spojenci si od návrhu příměří slibovali prý dvě věci. Za prvé získat tedy čas pro přezbrojení a reorganizaci ukrajinské armády a za druhé dostat Moskvu do diplomatické pasti, ve které by Rusko bylo vykresleno jako právě ten agresor, pokud příměří odmítne. No a všem však bylo od začátku jasné, že jde o další falešnou hru. Jak Putin jasně sdělil, Rusko není tedy proti dočasnému příměří, ale pouze za podmínky, že povede k trvalému řešení konfliktu a nikoliv k dalšímu krvavému pokračování války. Tak asi můžeme.
Další zpráva, a teď jich bude několik těch zpráv, tak je z Polska. A ta první hovoří o překvapivé informaci o válečné dani. Občané to ještě nevědí. A ta zpráva říká asi toto. Mezinárodní situace je čím dál tím nejistější. Všichni si proto uvědomují nutnost zvýšení výdajů na obranu. V roce 2024 Richard Petru v rozhovoru uvedl, že se v polské koalici potichu mluvilo o zavedení válečné daně. Je tváří v tvář zvýšenému zbrojení jediným řešením nová daň? Piotr Kuczynski, analytik finančních trhů, v rozhovoru pro polský web Fakt poukazuje na to, že Poláci již de facto nesou náklady spojené s financováním obrany. Estonská vláda pracuje na zavedení dočasné válečné daně, aby zvýšila svůj rozpočet na obranu tváří v tvář ruské hrozbě. Nové daně mají platit do konce roku 2028 a zahrnují zvýšení DPH z 22% až na 24% od července tohoto roku a také dodatečná daň z příjmu fyzických osob ve výši 2% od roku 2026. Zavedena má být také nová daň ze zisku firem, rovněž na úrovni 2%, mínilo navýšení tedy. Aktuálně Estonsko přiděluje 3,4% HDP na zbrojení a do roku 2026 chce tento ukazatel zvýšit na 3,7%, což z něj dělá jednoho z lídrů NATO ve výdajích na obranu. Data zpráva ale říká, že plán Evropské unie na financování přezbrojení armád už prohrál. Loni turecká armáda také navrhla zavedení obranné daně. Měl by po dobu ročního poplatku 750 lir pro lidi s kreditními kartami s limitem nad 100 000 lir. Prostředky měly být přiděleny na rozvoj zbrojního průmyslu, když na veřejnost pronikly informace o změnách, na kterých se pracuje, propukla v zemi panika. Občané začali masivně snižovat limity svých karet, aby se vyhnuli budoucím daním. Tváří v tvář cílícímu odporu úřady práci na návrhu zákona pozastavili, i když nevyloučili, že se v budoucnu k této myšlence vrátí. Odhadovalo se, že nový odvod by mohl přinést rozpočtu až 2 miliardy dolarů ročně. Pokud o válečnou daň v Polsku, tak politici souhlasí, to jako tak je a tady podle názoru Bartoše Kovnackého ze strany PiS, tak ten říká, že to lze ty peníze na ten na to navýšení bez nutnosti zavádět nový odvod, takže lze nalézt tedy v rozpočtu, že už mají teď vysoké daně, sazba DPH 23%, že už se to dávno mělo snížit, zůstalo to stále na stejné úrovni. Takže podle jeho názoru může Polsko přidělit tak 4% HDP na obranu bez nutnosti velkého zadlužování. Takže vidíte, že to je různé, k nám to nepochybně dojde, tato vymoženost také, tak jako ať víme tedy, jak se věci mají. No a uvidíme, jak dál tedy, ale faktem je to, že prostě tady místo toho, aby se jednalo o míru, tak se bude zbrojit. Jako je to nelogické, protože stejně, když by mělo dojít k nějakému konfliktu, tak jako než tady se vyberou peníze, než se začne něco vyrábět, nějaké zbraně, než se dohodneme, kdo co bude vyrábět a tak dál, aby všichni nedělali to samé, tak bude dávno po jakékoliv válce. Je to nesmyslné prostě. Je to prostě celé nesmyslné. Takže tolik, pojďme dále.
Tak, dále se koukneme, zase nějaký tančík, na to se zbláznilo, Polsko hoří, a proč jsou každoroční cvičení tedy vstupenkou na válečnou party, kterou nikdo nechce? A prý je to v Polsku tady zase. Na to zgrácí slona v porcelánu, organizuje své každoroční velké manévry v Evropě, samozřejmě včetně polského dvorku. Tanky budácejí, letadla hučí a generálové hrdě ukazují svaly aliance a vysvětlují, že je to všechno pro naši bezpečnost. Tak vážně? Protože je těžké uvěřit, že tyto vojenské ukázky odradí někoho, kromě místních farmářů, jejich pole vlastně ničí. Ve skutečnosti tyto události jen zvěstují již tak napjatou geopolitickou atmosféru, mávají ruském a běloruském nebo jo, červeným listem před nosem nebo hadrem bychom řekli Rusku a Bělorusku a staví Polsko paradoxně do role budoucí spálené země. Bravo, tak to je skvělý plán. Historie nás učí, že takové řinčení šavlí nebo zbraní vždy dobře skončí. Pro všechny, kromě nás, píší tedy v tom úvodníku do tohoto článku Macej, Pakula to píše. Takže asi to bude zajímavé zamyšlení.
Další zpráva je také ještě z Polska. Hana Kramerová, která píše článek a v něm říká válečná hysterie na úkor chudoby. A ptá se, proč vláda stále hledá neviditelné nepřítele a zapomíná na občany. To je v podstatě trochu jinými slovy to, o čem jsem hovořil před chvilkou. A ona říká dále, téměř 60% Poláků tvrdí, že se jejich finanční situace za poslední rok změnila a jejich životy se zhoršily, jak vyplývá z průzkumu IBRIS, to je nějaká výzkumná agentura polská pro deník Řeč pospolitá. Mladí lidé vnímají svou situaci velmi špatně. 82% říká, že se jejich životy stále zhoršují. Deník upozorňuje, že horší život má 85% respondentů ve věku 50 až 59 let a 82% ve věku 18 až 29 let. A jak zdůrazňuje Řeč pospolita, je to v jasném kontrastu s lidmi staršími 70 let. Pouze 19% z nich říká, že jejich život je horší než před rokem. Průzkum ukazuje, že zhoršení životních podmínek zaznamenávají především obyvatele venkovských oblastí, to je 67%, ale také více než polovina malých a velkých měst, to je po 55%. A rostoucí náklady na suroviny zatížily ceny potravin a dopravy. A v posledních měsících vzrostly ceny potravin o 6,2% a náklady na dopravu o 7,8%. A pro průměrnou domácnost to znamená reálný pokles kupní síly a vláda navzdory prohlášením o podpoře nezavedla účinné mechanizmy ke stabilizaci cen. Energetické poukázky od roku 2023 nebyly prodlouženy do roku 2025 v plném rozsahu, co zanechalo mnoho Poláků tváří v tvář rostoucím cenám bez skutečné pomoci. Já mám pocit, že mnohem jako je to jako situace u nás. Ono to bude všude stejné, protože hlavně, že nám vybovali v té Evropské unii tu prosperitu. Pamatujete se ještě na to? bezpečnost a prosperita. Už ji tady máme. Pojďme dále.
Tak, poslední článek z Polska. Jo, je to on. Jacek Tochman. Jiných političný. Na to jen krůček od války. Ohrozí ofenzivní strategie, tedy Evropu, ptá se. Jaro letošního roku 2025 Evropě připomíná, že NATO nespí. Od Polska po Rumunsko, od Balkánu po Černé moře pořádá Severoatlantická aliance svá největší cvičení za poslední desetiletí, jako je Neptune Strike, Steadfast Defender nebo Dragon 25. Podle oficiální verze aliance to má zvýšit úroveň připravenosti sebeobrany. Za těmito ale manévry je však něco více. Přesně jde o demonstraci síly projevující se v rozvoji útočných schopností, která se v budoucnu může ukázat jako Pandořina skřínka, píše se v komentáři na polském webu, tedy Deník Politični. A to vyvolává prý vážnou otázku. Dostane Evropa místo bezpečnosti nové hrozby? Není žádným tedy tajemstvím, že takovéto manévry Rusko bedlivě sleduje a není známo, jak na ně nakonec zareaguje. Ostatně všechna tato cvičení, zvláště nyní, tak v důležitém okamžiku, kdy se rozhoduje o otázce ukončení konfliktu a osudu Ukrajiny obecně, mohou mít silný vliv tedy na to, že Kreml učiní špatné rozhodnutí, které pak bude mít negativní dopad na bezpečnost celé Evropy. Prvním vedlejším efektem ofenzivního postoje NATO jsou proto manévry Dragon 25, probíhající ve stínu běloruských hranic a útok Neptuna, tedy v Černém moři, to je ten, jak to tady bylo, teď jsem to tady nikde neměl, že jo, Neptun Strike, ano, Neptunův útok, no.
Další zpráva je také zajímavá, nebo spíše podivná. Hovoří je to z deníku The Guardian, to je britský, o tom, že Evropa, že je tady válečná psychóza v Evropě, kdo ji vyvolává. A on se jí ptá, ten deník, kdo a proč na starém kontinentu rozmíchává. A říká, na pozadí probíhajících jednání mezi Ruskem a Spojenými státy o dosažení trvalého míru na Ukrajině sílí v Evropě válečná psychóza. A deník The Guardian ve středu informoval, že francouzské úřady již připravují příručku pro přežití pro každou rodinu. To si dobře teďka poslechněte, vážní posluchači. Podle listu jde o brožuru s doporučeními, jak se připravit na bezprostřední hrozby, včetně ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof. Tyto pokyny pro přežití mají být zaslány do každé domácnosti v zemi. Podle zpráv francouzských médií bude 20-stránková brožura, pokud ji schválí premiér François Bayrou, rozeslána do domácnosti začátkem léta. Bude rozdělena do tří částí a bude obsahovat rady, jak chránit sebe a ostatní, co dělat v případě bezprostředního ohrožení, seznam tísňových čísel, rádiových kanálů a upozornění na nutnost zavřít okna a dveře v případě jaderného ohrožení. To mě jako nejvíce rozveselilo tedy. A podrobnosti o tom, jak se zapojit do ochrany své komunity, včetně přihlášení do záložních jednotek nebo hasičských sborů. Podle rozhlasové stanice Europe 1 byli Francouzi také vyzváni, aby si sestavili sadu pro přežití, která se skládá z nejméně 6 litrů vody, tučtu konzerv s jídlem, baterií, svítilny a také ze základních zdravotnických potřeb, včetně paracetamolu, obkladu a fyziologického roztoku. Mluvčí úřadu předsedy vlády mezi tím uvedl, že účelem tohoto dokumentu je zajistit odolnost obyvatelstva vůči všem typům krizí, ať už přírodních, technologických, kybernetických nebo bezpečnostních. Já to číst nebudu, ale tohoto samo o sobě vidíte, že by tam mělo být jaderné ohrožení a jsou lidé jsou vyzývání, aby si zavřeli okna a dveře, tak jako opravdu to nemá chybu tohleto. O nějakých krytech a o podobných věcech se tam samozřejmě nehovoří. To je jako u nás toto. Pojďme dále.
Tak, civilní obrana v troskách, jak tady, tak, tak. U nich určitě a všichni jsou v piheli. Evropané se ptají, proč nás elity tlačí do války? Správná otázka. A já se ptám, co s tím uděláme, lidi. Evropské elity, já bych je dal do úvozovek, protože jsou to elita, měly obavy z prvních protestů kdysi poddajného, tedy a nekritického obyvatelstva, ale vysoké životní náklady, ekonomická recese a hroutící se domeček z karet sociálního státu teď otřásly sociálně-ekonomickým rámcem, který tak tvrdě bojovali. A potom se rozhodli po zuby přezbrojit a vyhlásit válku Rusku s tajným cílem militarizovat veřejný život a ukončit právo na svobodu projevu a demonstrace. Tak, první den elity tedy řekli, vytvoříme nové náboženství s hedonismem jakožto bohem a nihilismem jako prorokem a založíme univerzální jazyk, který zabezpečí okamžitou komunikaci mezi občany světa. Jo, to je jakoby popsání tedy 7 dnů, po které Bůh vlastně nám tvořil ten svět, že ano. Tak, ale to je jedno, přečtu konec. Evropské elity se však obávaly prvních protestů, když se, jo, to už je tady, tak to je zase zdvojeno to, co bylo nahoře, tak nic. Dámy a pánové, co s tím uděláme? Budeme držet hubu a krok? Budeme zase pokojně kráčet do války? Kolik území, kolik kilometrů jsou mámy a tátové dát v šanc proti životu svých dětí, svého syna, své dcery? Že nebudou žádné ústupky na Ukrajině a furt takovýhle keci ze strany Ukrajiny a Evropy. Každý se zeptejte, kdo máte děti. Kolik kilometrů čtverečních ukrajinského území pod banderovským režimem vám stojí za život vašeho dítěte. To jenom ode mě, abyste si to uvědomili.
Další zpráva hovoří o švédském politiku Gustavu Kasselstrandovi, což je šéf švédské nacionalistické alternativy pro Švédsko, který vyzval k úplnému rozpuštění Evropské unie a v článku nazvaném Nemluvte o Evropě, je to past, označil evropský projekt za naprosté selhání. A je to vůdce skeptiků vůči NATO, ten se inspiroval německou alternativou Für Deutschland nebo rakouskou FPÖ a francouzskou národním shromážděním, to je Le Penová, a tvrdí, že nově objevený vlastenecký tón Evropské unie je přetvářka. Mazaný tah, který má zakrýt hlubší program zbavení národů jejich suverenity a utužení moci Bruselu. Když ještě k tomu veřejně vyzývala ještě Angela Merkelová, a je to nakonec součástí i toho projektu Evropské unie, likvidace jednotlivých států, členských států a zamíchání i těch národů, promíchání s dovezenými migranty, kud mnoha Vekalergyho projekt přece. Takže teď to zatloukat jako je asi špatně. A podle toho Kasselstranda, ta agenda, kterou prosazují elity Evropské unie, tak Evropu neposílí, naopak podkope a oslabí její skutečnou sílu. A to je její rozmanité, jsou její rozmanité suverénní národy. A nyní ten establishment Evropské unie chce, abychom zapomněli na vše, co poeta říkal, konkrétně na to, že jsme bezpečí díky článku 5 záruka kolektivní obrany NATO, který by základem a jedinečnou konkurenční výhodou prodávanou prostřednictví NATO, jak říká ten Kasselstrand. Takže říká, její konečným cílem podle něj není evropská suverenita, ale vytvoření Spojených států evropských. A Kasselstrand dále říká, že je chybou srovnávat Evropu se Spojenými státy, Ruskem nebo Čínou, protože Evropa není jedním státem nebo federací, ale souborem mnoha národů, v níž každý má svou vlastní jedinečnou kulturu a identitu. Pro mnoho lidí je lákavé slyšet, že se Evropa stává nezávislejší na Spojených státech, ale nenechte se zvyklat retorikou, kterou prosazují představitelé Evropské unie, pokračuje Kasselstrand. Evropa je civilizace trvající tisíciletí, zatímco Evropská unie je politická unie, která v nejlepším případě existuje teprve půl století a otřásá samotnými základy Evropy. Takže Evropa představuje centralizaci, zatímco Evropská unie představuje centralizaci, zatímco Evropa je definována svou rozmanitostí. Jak Evropská unie posiluje, tak Evropa oslabuje. Jedinečný charakter každého národa je podstatou Evropy a tím, co z ní učinilo historicky nejúspěšnější a nejuchvatnější kontinent na světě. Tento článek za to stojí jako opravdu za to přečtení. Takže tolik ode mne. Pojďme dále ještě. Devítka.
Tak, jo, já už jsem tam přepnul obrázek, ale než mi zapnul mikrofon. Trump prý vytáhne zástrčku. Celá Evropská unie postupně ruší nákupy amerických stíhaček F-35. Německo provede mimořádné rozhovory o smlouvě s USA o stíhačkách F-35 kvůli rostoucím obavám. Chystají se evropští spojenci, tedy kvůli Trumpovi, zahodit dohody o veřejných zakázkách se Spojenými státy? Například německý ministr obrany Boris Pistorius se podle listu Süddeutsche Zeitung, který chystá svolat krizovou schůzku na vysoké úrovni s nejvyššími vojenskými představiteli a odborníky na veřejné zakázky. V souvislosti s rostoucím znepokojením na německou dohodou o nákupu amerických stíhaček F-35 v hodnotě několika miliard eur. No my víme, že ty naše, které je asi nikdy stejně neuvidíme, budou stát 500 miliard korun českých, že jo? Takže nějakých 20 miliard eur plus minus autobus, ale na tom nikomu nezáleží, že ano. Jednání, na němž teď se mají tedy sejít generálové, experti ministerstva obrany a úředníci z úřadu pro nákupy ministerstva obrany, se zaměří na hodnocení strategické spolehlivosti platformy letounů F-35, neboť se objevují otázky ohledně možného přílišného spoléhání se Německa na americké obranné technologie. No, a co my?
Tady teďka bude důležitá jedna věc. Západní Evropa teď znejistila tím, že u těch letadel, ale i u dalších těch zbraních systémů, oni mohou na dálku Američané je vypnout, takže třeba letadlo nevzlétne a podobně. Takže to bychom měli jako tady zvážit, aby jsme si nekoupili něco, na co se budou jenom potom chodit dívat školní výpravy. To je ještě jako navíc, takže už i teda Západ teďka přehodnocuje teda, kde bude kupovat výzbroj. Jinak pozitivní zprávu, aby nebyl jenom negativní, tak ta hovoří, je konec. Evropa ruší vojenskou pomoc korumpované Ukrajině. Ze včerejška zpráva. Evropa zrušila vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 40 miliard euro a označila tuto zemi za příliš korumpovanou, než aby jí mohla důvěřovat. Vedoucí představitelé Evropské unie se na čtvrtečním summitu rozhodli pro změnu. A toto rozhodnutí, ovlivněné snahou prezidenta Trumpa o příměří, zlikvidoval plán Kallasové, pojmenovaný po šéfce zahraniční politiky Evropské unie Kai Kallasové. Jejímž cílem bylo zdvojnásobit pomoc v roce 2025 2 miliony dělostřeleckých nábojů protivzdušnou obranou, raketami, bezpilotními letadlami, letouny a stíhačkami v hodnotě 35 miliard euro a 5 miliardami munici. Takže tento krok přišel navzdory ukrajinskému útoku bezpilotním letounu na ruskou jadernou leteckou základnu ve stejný den, což potrhlo náhlý ústup bloku od svého válku zmítaného spojence. Tady je potřeba si říct jednu věc. Oni nejenom, že nemají výzbroj, a než by ty továrny na to postavili a tak dále, tak úplně nějaký čas. Tady není ani střelný prach. Tady není ani střelný prach v Evropě dostatek. A navíc tady nejsou ani není personál, který by šel válčit. A podle posledních zpráv taky profesionální vojáci teďka rozhazují svůj služební poměr, než aby šli do války. Takže už to jako začíná, takže aby tam nakonec nešli tady ty umělci, co se pořád schází na těch summitech. Takže tolik teda k této zprávě, což by mohlo znamenat, že teda nás aspoň nebudou dále odírat vybíráním jako nesmyslných dalších daní, snižováním důchodu a tak dále lidem. Pojďme dále. Snad.
Dostane se nám ještě dneska na to tématické okénko?
No, asi bychom měli. Já bych tady jenom, musíme někdy udělat také, jsou zajímavé věci v oblasti covidu, očkování, ale chtěl bych jenom posluchačům připomenout jednu věc. Dělo se dost velké věci v Turecku, kde byl zavřen turecký starosta Stambulu. A tam, protože chtěl zřejmě konkurovat Erdoganovi a tak byl zavřen a tak jsou tam masové demonstrace A teď teda bylo, jak se odhaleno, že byl zavřen údajně pro korupci a s ním ještě nějací další dva starostové. A zatím ty demonstrace masové nepřestávají. A tady v těchto zemích to bývá jako obzvlášť divoké, už tam bude zatýkání lidé v noci a tak dále. Takže uvidíme, jak se ta situace dále tam bude vyvíjet. Takže aspoň toto na tady k této záležitosti a nyní. A nyní tedy pojďme na to okénko, ať to stačíme. Takže v podstatě ten telefonát Trumpa a Putina tak je označován jako mat pro globalisty a trval 2,5 hodiny a zamíchal geopolitickými kartami a vlastně oba dva pánové nechali Evropskou unii a její ukrajinské komparzisty v prachu. Jak píše tedy na německém webu Pay News Elena Fritzová. A říká to, co začalo jako zrádná past nastražená transatlantickými elitami, skončil triumfem suverénní diplomacie. Mé zdroje, říká, se shodují. Byl to první hmatatelný pokrok směrem k míru od jara 2022 a jak všichni víme, první kroky jsou nejtěžší. Je to opravdu začátek relaxace nebo jen předehra k dlouhé hře? S britskou přesností a francouzskou arogancí vnutila Evropská unie Trumpovi ďábelský scénář. Měl donutit Putina k 30-dennímu příměří nebo být označen za zrádce západních hodnot. Plán, který měl z amerického prezidenta udělat poskok je střábu na to. Ale Trump, starý strateg, zahrál míč s mrknutím. Sdělil nabídku Putinovi, aniž by se zavázal. Nyní byl na řadě Kreml a Evropská unie si měla ruce v naději, že Putina označí za nesmlouvavého despotu. Putin však kolem pasti tančil. Zdálo se, že s diplomatickými dovednostmi a nádechem ironie souhlasí. Útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu již byla ukončena v neposlední řadě na Trumpovu osobní žádost. Bezpečnost lodní dopravy Černé moři. Stejně to není problém, protože tam nejsou žádné boje. Příměří, ano, můžeme mluvit, ale pevné závazky. Zatím ne, možná začátkem dubna podle situace v Kursku. Trump může slavit svůj úspěch ve Washingtonu, Putin zůstává neústupný a intriky EU se hroutí jako domeček z karet. Prozíravý tah, ten člověk takto pokračuje, Putin šel ještě o krok dále. Výměna zajaců 175 za 175, včetně 23 čistě zraněných, přátelské zápasy NHL, KHL v hokeji, technické dohody o sledování příměří, zde několik cílených úderů na západ, co takhle ukončit ukrajinskou nucenou mobilizaci, zastavení dodávek zbraní, možná i spolupráce na Blízkém východě nebo strategické ekonomické projekty. Bylo to víc než jen taktika. Bylo to vyhlášení války válečným štváčům v Bruselu, Londýně a Paříži. Zatímco Evropská unie a Kyjev se pouští do ultimát, Trump a Putin ukazují, že dokážou deeskalovat situaci, aniž by zradili své zásady. A vzhledem k výchozí situaci, Rusko požaduje komplexní dohodu o příměří se zárukami, zatímco Ukrajina chce pouze taktické příměří, které ji umožní přezbrojení, tak je tento výsledek nejlepší, jaký byl ze současných podmínek možný. Mohla by to být první fáze dalšího procesu. Jednání o úplném příměří, kontrole frontové linie a ukončení mobilizace na obou stranách jsou dalšími kroky. Jedno je ale jasné. Nebudou chybět provokace. Globalisté se nyní mohli pokusit reorganizovat hřiště. Například eskalací konfliktu v Podněstří a Moldavsku. Zde však leží její dilema. Bez Spojených států nemůže Evropská unie vést rozsáhlou válku proti Rusku. Trump to ví a nemilosrdně to využívá. Uniká globalistickým kleštím a nutí Evropskou unii jednat samostatně. Scénář, který by uvrhl kontinent do ekonomické katastrofy, z čehož by profitovala Čína a nepřímo i Spojené státy. A bez amerických svalů zůstává Evropská unie bezzubým tygrem a Trump tuto slabost hraje jako virtuos. Trump jako mírotvorce, Putin jako strateg. To je pro Trumpa přímý zásah. Jeho popularita vzroste, protože může ukázat, že demokraté přivedli svět na pokraj jaderné propasti. Válečná strana se tomu zoufale snaží čelit lžemi, jako je absurdní tvrzení, že Trump postoupil Oděsu Rusku. Čistá propaganda. Ve skutečnosti by se Oděsa stala ruskou pouze, pokud by válka eskalovala a Kreml pak vyčerpá všechny vojenské možnosti bez ohledu na ztráty, založeny na rétorice vlastenecké války. Ale právě tomu tento telefonát brání. Drží eskalaci na uzdě a dává Ukrajině šanci na mír, i když to Kyjev možná vůbec nechce. Náhodná zmínka o osobní schůzce mezi Trumpem a Putinem je více než detail, je to signál. Nejenže zde probíhají jednání, ale kuje se osa, která bude Evropskou unii tlačit na okraj. Oba státníci vědí, že neúspěch by torpedoval jejich plány a hrál do karet globalistům. Táhnou ale stejným směrem. Trump jako mírotvorce a Putin jako neodcesitelný strateg. Evropská unie je na druhou stranu vnímána jako provokatér, zatímco Spojené státy a Rusko prosazují deeskalaci. A transatlantická osa byrokratů Evropské unie a amerických demokratů bude zuřit, ale jejich provokace na faktu nic nezmění. Jejich čas se krátí. Doufám, že Ukrajina konečně najde mír, ale pravda je hořká. Kyjevské vedení často vidí příměří jako nic jiného než úlevu k posílení svých jednotek, zatímco Rusko požaduje záruky za svou bezpečnost. Trump a Putin udělali první krok, nyní je na dalších jednáních, aby tuto cestu upevnili. Váleční štváči budou nadále lhát, překrucovat situaci a přivádět Evropskou unii do konfrontace, kterou nemůže vyhrát. Skutečnost je ale jasná, bez Spojených států je Evropská unie ztracená a Trump netouží hrát si na poskoka globalistů. Tento telefonát byl prozíravý krok, začátek, ne konec. Ukazuje to, že Trump a Putin tahají za nitky, zatímco loutky Evropské unie se zmítají v prázdnotě. Budoucnost patří těm, kteří vládnou pevnou rukou a čistou hlavou. Mat Bruselu a jiskřička naděje na mír, který přejí Ukrajině. Tak to je celý článek dotyčné paní redaktorky. Podle mě docela výstižný a řekl bych i jaksi s pozitivním výhledem do budoucnosti. Optimistický. Takže tolik dneska ode mne. Já bych chtěl využít tedy vážní posluchači to, aby vás pozval zítra tedy na sledování Kompasu, a který se bude týkat vnějšími podmínkami pro, nebo předpoklady pro příchod tedy té systémové změny. Později bude na to čas, tak se v dalším pořadu podíváme i na ty vnitřní podmínky. A mezi tím ještě uděláme takový speciál malý a tam bude rekapitulace kroků, které budou následovat po vyhlášení EBS, aby to tedy lidé měli zrekapitulované, protože tam oproti těm původním záměrům, tak tam dochází k určitým změnám. Takže to budeme vysílat zřejmě asi ve středu, jinak tady máme standardní svůj program, debatní pořad. Takže to je asi dneska ode mě všechno. Jsou 2 minuty, ještě bychom možná mohli kousíček stačit z těch věcí, aspoň něco málo, nevím. Kolik máme času?
Ten světem ten covidák.
Ten covidák určitě by byl dobrý, protože mám špatný svědomí.
Německá vláda tajila prý důkazy o původu covidu a proč Berlín mlčel. Německá tajná služba BND měla už na počátku pandemie důkazy o možném laboratorním původu covidáka 19, ale vláda Angely Merkelové je tajila ze strachu, tedy z politických důvodů. Mlčení pokračovalo i za Scholze a nyní odhalené informace otřásají důvěrou v německou vládu. Uvádí se zde článek ze 16. Takže doporučím dohledati.
Další zpráva hovoří o tom, že během zavádění COVID pseudovakcín, tak se farmaceutické firmy dopustily 53 porušení kodexu praxe farmaceutických postupů, a to je jenom ve Spojeném království, jak píše L.D. Johnson. A tam říká, že šokujícím odhalením je to, že společnosti Pfizer, Moderna a AstraZeneca byly v úplných 4 letech 53krát shledány vinnými z porušení kodexu farmaceutických postupů ve Spojeném království, což vyvolává vážné pochybnosti o integritě farmaceutického průmyslu a regulačních systémů, které mají za úkol zajistit jejich odpovědnost. Tam ta porušení zahrnují klamání veřejnosti ohledně bezpečnosti vakcín, nesprávný marketing pro děti, dokonce obvinění z úplatkářství, poukazují na systémové nedodržování etických norem během skandálu s vakcínami COVID-19 a tak dále. Navzdory těmto závažným prohřeškům nebyly uloženy žádné pokuty ani smysluplné tresty, což mnohé nutí k zamyšlení. Kdo skutečně chrání veřejnost? Takže tolik tady k tomu. Je tam ještě jeden velmi zajímavý důležitý článek, který asi je potřeba ještě přečíst. A to je odhaleno. 20 biologických zbraní ukrytých ve vakcínách COVID-19. Jak globální elity používají spike proteiny, manipulaci s DNA a metabolickou sabotáž k otravě, zneschopnění a ovládání lidstva. To je hrozný čtení toto. To je z Gazetteru. A tam se říká, že to, čeho byl svět svědkem v letech 2020 až 2023, nebyla zdravotní krize. Byla to tajná operace biologické války, maskovaná jako lékařská věda. Injekce COVID nebyly navrženy tak, aby zachraňovaly životy. Byly navrženy tak, aby rozložily lidské tělo zevnitř, vrstvu po vrstvě, orgán po orgánu, systém po systému. Každá jednotlivá dávka byla vypočítavým úderem proti lidské biologii, maskovaným pod injekčními stříkačkami a bílými plášti. Nebyla to lékařská reakce. Jednalo se o celospektrální útok, rozšířený globálně, synchronizovaný prostřednictvím vlád, zdravotnických agentur, technologických korporací a médií, které jednaly v absolutním souladu. A ti, kteří varovali svět, byli zesměšněni, umlčeni, deplatformováni nebo nalezeni záhadně mrtví. Injekce COVID není vakcína, je to doručovací systém pro buněčnou destrukci. Nasazuje matrici syntetických sloučenin a spike proteinů s jediným cílem poškodit váš imunitní systém, unést váš genetický kód, deaktivovat vaše reprodukční schopnost a nakonec proměnit vaše tělo v programovatelné biologické zařízení. Tam se dál o tom hovoří o tichých zabijácích, kterými jsou ceramidy, toxické cizí sloučeniny. Hovoří se, to jsou biochemičtí sabotéři, tam jsou cizí látky, které způsobí záplavy tuku, ta se nalévá do vašeho krevního oběhu pokaždé, když jíte a tak dále, a tak dále. Jsou tam další věci, je tam takzvané PEG, trojský kůň uvnitř vás, to je polyetylen glykol, PEG. Jsou tam další, jsou tam spike proteiny a tak dále. Jsou tam vyjmenované prostě ty další zbraně, je tam autoimunitní programování, přeměna vašeho těla, že se vlastně stane váš vlastní kat, pokračuje to M2, markofágy a tak dále. Jsou tam nekontrolovatelné záněty, které to vyvolává a vlastně jsou to autoimunitní zbraně tam. Oni obchází váš imunitní systém, přeprogramují ho, aby spáchal vnitřní biologickou sebevraždu. To je hrozné čtení toto. Jestli také po vašem mozku spike protein přímo mutuje proteiny TDP43 a FUS, kritické regulátory mozkových funkcí. A jakmile se tyto změny jak proběhnou, začne ALS, demence, kognitivní pokles a neurodegenerace. Lidé kolabují, zmítají se v křečích, ztrácí duševní kapacitu. A lékaři stále předstírají, že je to záhada. Genetický únos, agenda přepisuje DNA. Je to biotechnologický pakt, toho není vypnutí, to je genetická kolonizace a tak dále, a tak dále. Toto je opravdu hrozné. Tromu za mikrostrážení. A je to hrozné čtení tohle. A tohle nemůže zůstat bez trestu. A musí to být takový trest, aby ochránil tu společnost. A tyto lidi naprosto, pokud to vůbec lidi jsou, se toto jako připravili a šířili, aby je to doživotně vyloučilo z této společnosti. Formu nechám na soudech, ale toto by mělo proběhnout. Toto nelze přejít. Je to hrozné a uvidíme, co z toho budou schopni medvedy vyřešit. Někdo říká, že ano, někdo říká, je jako více skeptický, věřme tomu, že ano, ale jako rozhodně nějaké další očkování už jako určitě ne. Bohužel je to i dneska v některých injekcích na kvůli jiným věcem, tak je to dneska udáno i do toho, jako jiným záležitostem. Takže tolik tedy ode mne na závěr.
Dobře, dobře. Důležité to věci, takže gazet.cz, dámy a pánové, .com, tam vám doporučím to dohledat, je to ze včerejška z 22. dlouhý to článek, abyste se na to, přesně to koresponduje, co s tím, co vypustil tedy Peter Kotlár, poslanec a lékař tedy Národní rady Slovenské republiky, a víte, co se proti němu hned strhlo. Takže samozřejmě zase to očerňování a ostrakizování a debilizace a bagatelizace a další věci. Otázkou je, co s tím tedy dokážeme lidé udělat. Pane inženýre, já vám děkuji za vyčerpávající více než 2 hodinky zase týdenního souhrnu těch zpráv, které, dámy a pánové, v mainstreamu nejspíše z největší pravděpodobností neuvidíte a neuslyšíte, a těším se tedy opět za týden naslyšenou.
Díky za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit na slyšenou. Díky, hezký večer.
Hezký večer. A my budeme hnedky pokračovat dále, dámy a pánové.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.